Tagad nolieksim mūsu galvas lūkšanā. Kamēr mūsu galvas un sirdis ir noliektas Dieva priekšā, es gribu pajautāt, cik daudziem šeit ir kāds lūgums, kuru jūs gribētu atgādināt Dievam? Vienkārši paceļot augšup savas rokas. Labi, tagad turiet šo lūgumu savā sirdī, kamēr mēs lūksim. Kungs Jēzu, Tu esi tas avots, neizsmeļams dzīvības avots, plūsti caur mums šodien, Kungs, un attīri mūs no visas neticības un no visa grēka. Lai mēs tagad varētu stāvēt Tavā klātbūtnē, zinot, ka mūsu vidū ir vajadzība, un mēs zinām, ka mēs esam grēcinieki un neesam pelnījuši nekādu svētību. Taču tad mēs iedomājamies par Viņu, kurš atnāca un paņēma mūsu grēkus. Tad, kad tur ir Viņa asinis, tie vairs neesam mēs, kas atrodas Dieva klātbūtnē, tas ir Viņš. Tā vienkārši ir mūsu balss caur Viņa asinīm. Viņa asinis runā, ak, Dievs, tad attīri mūsu sirdis no grēka un neticības. Dāvā mums mūsu sirds vēlmes, jo patiešām mums šīs vēlmes ir, lai kalpotu Tev. Šajos nogurdinošajos apstākļos un ciešanās, un šīs pasaules lietās, kas reizēm mums ir uzliktas, lai mūs pilnveidotu. Mums tas ir pateikts, vēl viņš sacīja, neuzskatiet to par dīvainu, kad nāk šie pārbaudījumi. Tie mums nāk tikai par labu, lai mūs pilnveidotu, un lai novestu mūs līdz turienei. Šie lielie pārdzīvojumu tuksneši, kuros taisnie vīri tiek pārveidoti svētajos. Mēs pateicamies Tev par šiem pārdzīvojumiem, Kungs. Mēs it nekādā veidā negribētu, it nemaz, rīkoties kaut kā pret Tavu gribu, taču mēs lūdzam Tēvs, lai mēs tajā tiekam pievesti tuvāk Tev. Un kad nastas kļūst tik smagas, ka mēs vairs nespējam iet uz priekšu, tad mēs paceļam savas rokas un skaļi saucam uz mūsu Tēvu. Tad sadzirdi no debesīm, Kungs. Dziedini mūs, padari mūs veselus Dieva valstības dēļ. Svētī savu vārdu šajā rītā, Kungs, Tavs vārds ir patiesībā. Un tagad mēs esam šeit sapulcējušies šajā draudzes namā. Mēs lūdzam par brāli Nevilu un par brāli Kepu un par brāli Kolinsu un par visiem pārējiem kalpotājiem un par pilnvarotajiem diakoniem un par visiem draudzes locekļiem un par svešiniekiem mūsu vārtos. Lai šī ir diena, kuru mēs vēl ilgi atcerēsimies Tavas klātbūtnes dēļ. Mēs šajā rītā esam lielās gaidās, Kungs. Mēs pēkšņi tikām sasaukti sapulcēties kopā. Mēs jūtam, ka tas ir ar kaut kādu mērķi, lai Tavus mērķis tiek sasniegts, Kungs.
For we ask it in Jesus' name as we submit ourselves. Amen.
Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā, pakļaudami sevi. Amen. Cik lieliski ir atrasties šeit un sapulcēties kopā ar šo draudzi, pilnu ar cilvēkiem. Es gaidīju, ka šorīt te gandrīz neviena nebūs, jo es pats īsti nezināju, kā es būšu šeit. Mēs tikko atbraucām no Filadelfijas, un tāpēc es atbraucu, domādams, ka man uzreiz būs ātri jābrauc uz Arizonu, lai novadītu izvadīšanu vienam manam draugam, kapteinim Džimam Mozlijam, ļoti dārgs, dievbijīgs puisis, kuru es nesen atvedu pie Kristus, tie trīs brāļi Mozlij. Un viens no viņiem tajā dienā nokrita, viņš bija lidmašīnā un acumirklī bija miris. 10 stundas nogulēja ugunī, pirms tie viņam tika klāt. Tā ka Lī ir 28 gadus vecs, viņa sieva ir 26 un palika 3 mazi bērni, vecākajam ir 7 gadi. Ļoti skumji, un kad viņam tika klāt, viņa bija jāapglabā nākamajā dienā, tāpēc es vienkārši, man nesenāca aizbraukt, un es vienkārši uzrakstīju, tas ir nosūtīju ar telegramu, ko es grasējos pateikt. Jeb ko es būtu sacījis brāļa Mozlija bērēs. Dažas lietas mēs nevaram saprast, bet tomēr viņš izdara tā, ka viss notiek pilnīgi pareizi. Šorīt mēs šeit esam tā kunga kalpošanā, zinādami, ka mēs ticam Dievam, ka mēs ticam, ka viņš izdarīs visu tieši tā, kā ir pareizi. Neskatoties uz to, kas tas ir un kā tas īstenojas, mēs zinām, ka tam noteikti ir jānāk par labu. Viņš to ir apsolījis. Tam vienkārši tieši tā ir jānotiek. Reizēm mēs to nevaram saprast, reizēm tas kļūstu ļoti sarežģīti. Un tomēr mēs zinām, ka tā ir patiesība, jo Bībele saka, ka tā ir patiesība, bet Bībele mums ir Dievs rakstītā veidā. Lūk, ir jābūt kaut kam, uz kā mēs balstām savu ticību. Un ja es vai jebkurš no mums dzīvē mēģinātu gūt panākumus un kļūtu par daudzkārtēju multimiljonāru, bet ko gan mēs ar to darītu? Mēs noteikti nonāksim šī ceļa galā, un kāds mums no tā būs labums tad? Saprotat? Nauda ir dokuments, tā ir valūta, bet jūs nevarat iemainīt to pret dzīvību. Tikai Dievam ir dzīvība. Tāpēc mēs aptveram, ka mēs esam šeit kā negatīvs. Un ja eksistē negatīvs, tad ir jābūt arī pozitīvam. Nevar būt negatīvs bez pozitīva, saprotiet, jo tieši no pozitīva tiek uztaisīts negatīvs. Līdzīgi kā jums būtu kāda objekta fotogrāfijas negatīvs. Kaut kur ir jābūt kādam objektam, lai uzspīdētu, lai gaisma uzspīdētu uz tās fotolēcas, jo pretējā gadījumā nekāda negatīva nebūtu. Tāpēc tad, kad mēs redzam, ka mūsu dzīve šeit ir negatīvs, un zinot, ka mēs esam kādas dzīves, kas atrodas kaut kur atbalāzma, tad mēs zinām, ka kaut kur ir pozitīvs, uz kura ir uzspīdējusi gaisma, un tas ir kaut kā atspoguļojies šeit uz zemes. Un mēs esam tikai tas atspulgs, īstais objekts, atrodas kaut kur citur. Ja tas nav tā, tad es esmu vispieviltākais cilvēks pasaulē. Es savu dzīvi esmu pavadījis velti, taču es zinu, bez mazākās šaubu ēnas, ka tas tur ir. Saprotat? Tieši tāpēc mēs esam šeit. Kad es redzu, kā jūs ļaudis braucat no visas valsts, lai tikai mazu brītiņu paklausītos un reizēm tam uzticaties, tad tas liek man justies patiešām maziņam, kad es atnāku uz šādu sanāksmi, aizdomājoties, ka es zinu, ka šie cilvēki ir atbraukuši simtiem jūdžu, lai tikai pabūtu šeit dažu kalpošanas minūšu dēļ, lai tikai šeit pasēdētu. Kāda sieviete tikko kā pateica, viendien atnāca un pateica, parādiet man, kur tas vīrs ir gājis, un ļauj man iet pa viņa pēdām. Uz tās zemes, sacīja, es kļūšu vesela. Lūk, ja cilvēki tev šādi tic un tu esi Kristus pārstāvis, ko tad mums vajadzētu darīt? Mums būtu jābūt ļoti piesardzīgiem, jo ar nepareizo tu sagrausi ne tikai sevi, bet tu sagrausi pārējos, kas tev seko. Un tā es nezinu nevienu konfesiju un neko citu, kur jūs aizvest. Ir tikai viena lieta, uz ko es paļaujos. Ja jūs ticat man, tad sekojiet tam, ko es saku. Jo es ticu Bībelei, tas ir Dieva vārds. Viss pārējais cietīs neveiksmi. Es vienkārši, viņš ir dzīvība, viņš ir vārds. Un tā, es zinu, ka jūs, kad es šeit iznāku, es jūs ilgi aizturu. Es lūdzu Dievu, kad es sajūtu, ka šodien gribu iznākt šeit. Man bija tik daudz pārunu un zvanu un tā tālāk, šorīt man bija jāsatiekas ar dažiem no viņiem. Un es sacīju, nu, brālis Nevils noteikti prasīs, lai es runāju. Tas bija piekdien, un es sacīju, brālis Nevils droši vien palūgs mani runāt, un kad es runāšu, es lūdzu Dievs, tagad ir karsts, bija ļoti karsts, bet viņš bija labs un atsūtīja mums lietu un pārtrauca šo patiešām ārkārtējo karstumu un iedeva mums šo labo rītu. Es lūdzos, lai viņa žēlastība izlīst pār katru no jums, lai jūs vienmēr atcerētos, kā jūs šorīt atradāties šeit, lai viņa žēlastība un svētības ir uz jums. Vakar vakarā es apcīmoju slimu draugu, brāli Bilu Dauku. Šorīt es viņu šeit neredzu, kaut kā neredzu. Ak, lūk, kur viņš ir. Viņš, jā, un es aizdomājos, vecs vīrs, 91 gadu vecs. Un joprojām traucas pāri visai valstī, cauri tūkstnešiem, pāri sniegotajiem kalniem un paslidenajiem ceļiem. Viņam tas nav obligāti jādara. Dievs ir bijis pret viņu labs. Viņam tas nav jādara. Viņš varētu sēdēt mājās un kalpi vēdinātu viņam ar vēdekļiem, ja vien viņš to gribētu. Taču ar Billu Dauku kaut kas notika. Viņš piedzima no augšas. Un kad tas notika, viņa sirdī kaut kas uzradās, ka viņš dzīvo tikai tam, lai apmeklētu šīs kalpošanas. Un tādā gadījumā, ja man ir sanācis būt par Dieva mikrofonu, vai tad es maldināšu savu draugu, labāk es nomiršu. Lai tad es saku viņam tieši to, kas ir patiesība no šīs Bībeles. Tad tas ir Dieva vārds. Es vienkārši atkārtoju to, ko ir pateicis viņš. Tagad es gribu izlasīt kaut ko no Bībeles. Pirms mēs lasīsim, es gribētu pateikt, ka, manuprāt, šovakar būs vakarēdiens. Un jūs, kuri esat no šīs apkaimes, protams, pārējie cilvēki droši vien brauks atpakaļ uz mājām, jo viņiem ir jādodas uz darbu. Jūs, kas esat vietējie šeit šajā sapulcē, atcerieties, ka šovakar brāļi pasniegs vakarēdienu. Lūk, es gaidu noslēdzošo zvanu par Āfriku. Viņi neļāva. Neļaus man iebraukt kā misionāram. Tāpēc vienīgais veids, kā es varu tur iekļūt, es dodos uz Keniju, Ugandu un Tanganjiku. Un vienīgais veids, kā es varu iekļūt, Pirmkārt, tev neļaus iekļūt baznīcas, jo tās grib, lai es sludinātu kaut ko no šīs puses un tās puses tur Āfrikā, un šādi es nebraukšu. Es nebūšu tāds liekulis, lai ko tādu darītu. Tāpēc es katram no viņiem saku, nē, ser, es sludināšu tikai to, ko Dievs ieliks manā sirdī. Tas arī viss. Saprotat? Un es esmu pārliecināts, ka tas nebūs tas, ko viņi mēģina panākt, lai es mācītu. Lūk, trīsvienības kristības un visu ko tādu un strīdēties ar viņiem, nē. Taču brālis Bozē ieaicināja mani uz lielu konferenci. Vienkārši viņam nedaudz sāk atvērties tā gaisma, kā ticam mēs. Un tāpēc es esmu ielūgts atbraukt, it kā es brauktu medību braucienā. Ja viņi ļaus man iebraukt, it kā dodoties medībās. Ja es varu dabūt kādu, kas pateiks, ka viņi ved mani medībās, tad es tur iekļūšu. Tas ārsts tur vēstniecībā ir mans personīgs draugs no Čikāgas. Un tikko es tur iebraukšu, viņš pateiks, nu ko, brālis Branhams ir šeit, novadīsim sanāksmi. Jo tad, kad es tur jau būšu, vēstniecība nevarēs man atteikt, ja viņi, un tā, viņi cenšas to nokārtot. Tāpēc es domāju, ka, ja tā ir Dieva griba, viss tā arī sanāks, saprotat? Tas vienkārši ir atdots viņa rokās. Ja nē, tad es jums paziņošu. Es, ja tā būs Dieva griba, tad es gribu runāt par 7 bazūnēm. Un tā būs apmēram 8 dienu kalpošana, un iespējams mēs nebūsim šajā dievnamā. Mēs pamēģināsim noīrēt šeit kādu auditoriju. Lūk, es nekad nebiju aizdomājies par šo jaunu auditoriju, kuru šeit tikko uzcēla. Tā ir tieši tajā vietā, kur es pirmoreiz vīzijā redzēju Jēzu. Lūk, tā ir uzcelta, šī auditorija ir uzcelta tieši tajā vietā. Es reiz biju aizgājis tur paskatīties, kad es pavēros un ieraudzīju, kā viņš skatās uz austrumiem. Jūs atceraties, dzirdējāt, kā es to stāstīju, kad es atrados tur, lūdzoties par savu tēvu. Mazs puika, vienkārši puika sludinātājs. Lūk, kur es viņu redzēju. Pienācu, paskatījos uz viņu. Viņš bija aizgriezis savu galvu sāniski, prom no manis. Es turpināju virzīties, ieklapojos irbuleņu un grīšļu laukā, un es turpināju vērot, bet viņš nepagriezās. Tad es nosaucu viņa vārdu, Jēzus, un viņš apgriezās, izstiepa savas rokas, un tas bija viss, ko es atcerējos līdz uzausa diena. Un tā es atgriezos no tā lauka neilgi pirms rītausmas. Tāpēc varbūt tas kungs ļaus man tur sludināt tās bazūnes. Lai kur tas nebūtu, lai notiek Dieva prāts.
Isaiah, the 53rd chapter of Isaiah.
Tagad atšķiriet savās bībelēs Jesajas grāmatas 50. Jesajas 53. Nodaļu. Un tā mēs paļaujamies, ka Dievs svētīs mūsu niecīgos pūliņus, kurus mēs pielikām sanākot kopā šajā rītā. Mēs tikko atgriezāmies no Filadelfijas, kur es biju pilnā evaņģēlija uzņēmēju sajietā. Un klausījos tur viņu dažādās liecības un pārējo. Pēc tam es atceļā es biju Billijs Pols un es un Rebeka, un mazā Kolinsu meita, Betija Kolinsa. Un Billijs ir ļoti labs gulētājs, un Bekija ir vēl labāka, un tāpēc es, Betija un es sarunājāmies. Viņa sēdēja aizmugurē ar Bekiju, uz aizmugurējā sēdekļā. Un es ieraudzīju, ka uz ceļa kaut kas notiek, un kad es to ieraudzīju, man kaut kas ienāca prātā. Un Betija, varbūt viņa ir šeit, viņa ievēroja, ka es beidzu runāt un sāku kaut ko pierakstīt. Tieši tur es dabūju tēmu šim rītam. Tagad piecelsimies kājās. Lūk, mēs pieceļamies pagodinot Dieva vārdu, kad es lasīšu Jesajas 53. Nodaļu. Kas tad nu tic mūsu sludināšanai, un kam ir atklājies tā kunga elkonis? Ievērsiet uzmanību, jau pašā sākumā tas ir jautājums. Viņš tā kunga kalps, uzauga tā priekšā kā atvase un kā saknes atzarojums. Izkaltušā zemē, viņam nebija nekāda izskata. Nedz arī kāda skaistuma, lai mēs to ar lapa tiku uzlūkotu. Viņš bija nicināts un cilvēku noraidīts, bēdu vīrs, kas norūdīts ciešanās, tāds, kura priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu ne par ko neturējām. Taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu netaisnību dēļ, satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs tikām dziedināti. Mēs visi maldījāmies kā avis, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs bija uzkrāvis visus mūsu grēkus viņam. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš nedarīja savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un nedarīja savu muti. No cietuma un tiesas spaidiem viņš bija atsvabināts, bet kurš gan izpratīs viņa dzimtu? Jo viņš bija aizrauts no dzīvo pasaules, jo manas tautas pārkāpumu dēļ viņš bija satriekts. Kapu viņam ierādīja ar bezdieviem, bet savā nāvē viņš bija ar bagāto, jo nekādu netaisnību viņš nebija darījis, un viltības nebija viņa mutē. Bet tam kungam lapatika viņu satriekt ar ciešanām, nodeva viņu ciešanām. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājuma upuri, viņš redzēs savu dzimumu un dzīvos ilgi, un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. No dvēseles ciešanām viņam radīsies panākumu papilnām. Ar viņa atziņu daudzi taisnie kalpi tiks taisnoti, uzņemdamies uz sevi viņu noziegumus. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp lielajiem un stiprie, lai dalās ar viņu ieguvumā, jo viņš nodeva savu dzīvību nāvē un tika pieskaitīts ļaundariem. Un viņš nesa daudzu grēkus un aizlūdza par ļaundariem. Tēvs Dievs, tavs vārds ir lukturis. Tā gaisma, kas izgaismo katra ticīgā taku uz Dieva klātbūtni, kad tā ved mūs, kā laterna mūsu rokās. Tu neesi mums devis tik daudz, ka mēs jau sākumā varētu redzēt beigas, taču es eju ar ticību. Bet kā cilvēks, kas naktī iet caur tumšu mežu, un tieši tādā mēs atrodamies, tā gaisma, kuru viņš tur rokā nodrošina tikai soli pēc soļa. Bet tā, ka kaut arī tā iet augšup, vienkārši ej līdz ar gaismu. Un lai šodien gaisma apspīd vārdu, lai aizvestu mūs vienu soli tuvāk Dieva valstībai. Jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Apsēdieties. Tēma, par kuru es šodien gribu runāt sanāksmē, ir šedevrs. Varbūt izskatās diezgan neparasti paņemt šādu rakstu vietu par vienu no mokošākajām un nežēlīgākajām Bībeles ainām. Kad Bībele saka, ka šis pilnīgais kalps, kurš tika pazemots un mocīts un caurdurts, bet neskatoties uz to, paņemt tādu tēmu kā šedevrs, ļoti neparasti, taču es šorīt es savās pārdomās atceros to, kā mēs ceļojām, es ceļoju pirms vairākiem gadiem. Es biju ielūgts uz Forest Lawnu, Kalifornijā, virs Los Angelosas. Mana brauciena galvenais mērķis bija apmeklēt Amyas Semples Macphersones kustības Foursquare's izveidotājas kapa vietu, un es aizgāju pie viņas kapa, un kaut arī es nepiekrītu sievietēm kā kalpotājām, bet tomēr savā sirdī es abrīnoju un cienu to, par ko viņa stāvēja tajā laikā, un par vajāšanām un visu pārējo, ko viņai bija jāpārdzīvo tajā laikā, kad viņa bija uz zemes, un vēl par viņas iemīļoto dēlu, kurš ir mans tūs draugs, Ralfs Macphersons. Un kalpotāju grupa, mēs devāmies uz turieni, un mums nebija laika, lai ieietu tajā vietā, kur tiek veikta kremēšana. Un viņi ieliek ķermeņus mazā kastītē sienā. Un tur ir dažas izcilas lietas, tādas kā pēdējais vakarēdiens. Un tā tiek izgaismota ar īsto saules gaismu. Un viņiem tur ir slēģis, kas ļauj viņiem, kad cilvēki ienāk iekšā, ir gaišs, bet kad viņi sāk runāt, tas sāk kļūt tumšs. Un pēc kāda brīža tas pilnībā satumst, un tad cilvēki dodas ārā. Un viņiem ir viss vakarēdiens. Un tā sieviete, kura glabāja noslēpumā to, kā sasmalcināt stiklu līdz tādam stāvoklim, lai taisītu tās gleznas, nu, tas tika nodots caur to ģimeni jau kopš seniem laikiem. Un šis amats tika nodots tikai bērniem, un pēdējā bija sieviete. Un viņi taisīja to gleznu, un kad viņi sāka veidot un karsēt to stiklu, apdedzināt to, kas bija domāts Jūdam Iskariotam, tas saplīsa. Tad viņi mēģināja vēlreiz, un tas atkal saplīsa. Un viņa sacīja, varbūt mūsu kungs negrib, ka viņam blakus ir attēlots viņa ienaidnieks. Un sacīja, ja tas vēlreiz saplīsīs, tad mēs gleznu nepabeigsim. Taču šoreiz tas izturēja. Pēc tam, protams, tas bija pārsteidzoši, ka kaut kas tāds notika. Tad vēl viena no galvenajām lietām, kas mani interesēja Forest Lawnā, bija ievērojamā Michelangelo skulptūra, Mozus monuments. Tur tā, protams, bija reprodukcija. Tas nebija oriģināls, bet tas bija tik liels šedevrs. Un kad es tur stāvēju un uz to skatījos, man tas iepatikās. Tajā kaut kas ir redzams, simbolisks. Tajā kaut kas ir. Man patīk māksla, ļoti patīk. Es ticu, ka mākslā ir dievs. Es ticu, ka mūzikā ir dievs. Es ticu, ka dabā ir dievs. Dievs ir visur. Un viss, kas ir pretrunā oriģinālam, ir izkropļojums. Dievs ir dejošanā, bet nevis tādā dejošanā, kādu tur darāt jūs. Taču, kad Dieva dēli un meitas ir Dieva garā, redziet, lūk, kas ir dejošana, bet tādi, ar kādiem mums bija jācīnās līdz diviem rītā, tur uz ielas, tas ir izkropļojums. Taču, lūk, un tas meistardarbs, kuru Michelangelo bija uztaisījis, tas viņam kaut ko izmaksāja, lai to uztaisītu. Viņš bija ievērojams cilvēks, un tas prasīja lielu viņa dzīves daļu, jo viņš tā izkalšanai veltīja daudzus, daudzus gadus. Vienkārši paņēma akmeni no marmora un kala to. Un redziet, tikai tā cilvēka, paša skulptora, prātā ir tas, ko viņš cenšas izdarīt. Tas ir tikai un vienīgi viņam. Tu vari tur atnākt un pajautāt viņam, kāpēc tu skrubini to akmens bluķi? Cilvēkam no malas, kas nezina, kas ir skulptora sirdī, tā ir bezjēdzība. Bet tam vīram, pašam skulptoram, viņam prātā ir redzējums, ko viņš cenšas īstenot. Un viņš cenšas atveidot to, kas viņa prātā ir kā skulptūra. Tieši tāpēc viņš to kaļ no akmeņiem. Un lai to izdarītu, ir jāsāk pareizi jau no paša sākuma. Un ir jāsako paraugam, saprotat? Tu nevari sākt ar to, ka nošķelsi kādu gabalu, nu, es to izdarīšu šādi, nē, man liekas. Nē, ir jābūt konkrētam paraugam. Un viņa prātā tas paraugs ir, un viņš nevar novirzīties no tā paraugam. Lūk, lai to paveiktu, viņam bija jāiztēlojas savā prātā, jo nevienas īstas Mozus bildes nav, bet viņam prātā bija jāizveido bilde, kāds tieši Mozus izskatījās. Un tā, īsts skulptors ir iedvesmots, tāpat arī īsts dzejnieks vai jebkurš īsts dziedātājs mūziķis, lai kas viņš arī nebūtu. Visam īstajam ir jāatnāk caur iedvesmu. Michelangelo droši vien bija iedvesma par to, kāds īstenībā izskatījās Mozus. Un viņš savā prātā bija uztvēris to, kāds droši vien izskatījās Mozus. Un tā viņš ķērās klāt šim lielajam marmora gabalam, lai izcirstu to paraugu, un skaldīja un slīpēja. Līdz ieguva to reālo attēlu, kāds tas droši vien bija viņa galvā. Un tad, kad viņš to bija tik ļoti pilnveidojis, katrs stūrītis bija noslīpēts, katra vietiņa noberzta un acis pilnīgi pabeigtas, katrs matiņš un bārda, pilnīgi viss tieši tāds kā iecerēts. Viņš atkāpās un paskatījās uz to. Es aizdomājos par tiem daudzajiem pūliņu gadiem, un kā viņam savā prātā visu laiku vajadzēja noturēt to pašu redzējumu par to, ko viņš grasījās darīt. Un vienkārši aizdomājieties, tik daudzus gadus tas redzējums bija viņa prātā, lai liktu tam izskatīties tieši tādam, kāds tas bija. Sākumā viņš uztvēra redzējumu, un kā gan viņam vajadzēja strādāt, lai īstenotu to redzējumu, atšķeļot un slīpējot, un kad viņš bija to novedis līdz pilnībai, līdz tam, kad tas pat tiešām bija pilnīgs, viņš nostājās ar āmuru rokā un paskatījās uz to tajā rītā, kad viņš to pabeidza. Un, kad viņš uz to paskatījās, viņš bija tik ļoti iedvesmots, jo redzējums, kas bija viņa prātā, stāvēja reāls viņa priekšā. Tas, ko viņš redzēja, viņa izpratne par to, kāds bija Mozus, lūk, viņa priekšā bija attēlots tas, kas visus šos gadus atradās viņa sirdī. Nogurdinošais darbs, bēdu brīži un ciešanas un kritika un viss pārējais, taču viņš tik un tā bija stāvējis ar šo redzējumu, līdz tas tika pabeigts. Un pēc tam, kad tas bija pabeigts, viņš atkāpās, viņam rokā bija āmurs, skulptora āmurs, un viņš paskatījās uz šo monumentu. Un iedvesma no tā redzējuma, kuru viņš bija redzējis, kā to darīt, viņu tik ļoti iedvesmoja, ka viņš pār viņu nonāca tāda iedvesma, kas viņu tā saviļņoja, ka viņš iezvēla tam pa celi un sacīja, runā. Tagad uz tās lielās skulptūras ir robs. Uz ceļgala, labā ceļgala, tieši virs ceļgala, apmēram 6 colas virs tā, tur ir iedobe, es tai uzliku savu roku, apmēram šitik dziļa. Pēc tam, kad viņš bija veltījis tam visu to laiku, daudzus gadus, lai to izveidotu, tad, būdams ietekmēts no tā, ka redzēja piepildītu to, ko viņš bija redzējis savā sirdī un savā redzējumā, un bija vēlējies redzēt, tas bija pabeigts. Un kad tas bija pabeigts, tas viņu tik ļoti iedvesmoja, ka viņš nodomāja, ka viņa meistardarbam būtu ar viņu jārunā. Un viņš iesita tam pa kāju un iebļāvās runā, un uz tā parādījās robs. No tās skulptūras tika izsists robs. Manās acīs par šedevru to padarīja tieši šis robs. Lūk, iespējams, kāds domā citādāk, un jums šķiet, ka tas bija bojājums. Nē, manuprāt, tas padarīja to par to, kas tas bija. Jo pēc tik daudziem rūpīga darba, pūliņu un iedvesmas un citu lietu gadiem, kas tika veltīti tā uztaisīšanai, pierādījās, ka viņa pūliņi nebija velti. Tas bija nevainojams, un tieši tāpēc viņš iekliedzās, runā, jo viņš ieraudzīja savā priekšā to, ko viņam bija izdevies sasniegt, īstenot to redzējumu, kas bija viņa prātā. Un tādajādi, būdams iedvesmots, viņš izdarīja kaut ko nesaprātīgu, neparastu. Viņš tam iezvēla un iebļāvās, runā. Redziet, viņš nebūtu to izdarījis, ja viņš būtu domājis. Taču viņš nedomāja. Tā bija iedvesma no tā, ka viņš redzēja, ka tas, kas bija bijis viņa prātā, visā pilnībā stāvēja viņa priekšā. Viņa pūliņi un nogurumi un garās naktis veselām dienām noslēdzoties no apkārtējās pasaules un varbūt apēda sviestmaizi un paslīpēja un atkāpās. Un nē, tas nav tieši tā, kā tas bija. Lūk, šeit ir jābūt noslīpētam šādi un slīpēja to. Pēc tam, kad viņš to ieraudzīja, vienkārši nevainojamu, tad viņš ieraudzīja to realitātē. Negatīva attēls, kas bija atradies viņa prātā, bija kļuvis reāls. Bija kļuvis par pozitīvu. Tāpēc tas izlauzās no viņa lūpām. Un tas bija tik reāls, ka viņš droši vien iekliedzās runā. Manuprāt, tas bija atspoguļojums. Tas bija kompliments viņa darbam, ka viņa paša darbs viņu tik ļoti iedvesmoja, ka viņš tā saviļņojās, ka ieblieza tam un sacīja runā. Es tur stāvēju un skatījos uz šo monumentu. Es aizdomājos par tām stundām, kuras tas cilvēks veltīja, lai to uztaisītu. Viņi pateica, cik daudz gadu tam aizgāja. Taču viņam tas bija atspoguļojums, jo tas bija devums viņa izcilajam amatam, viņa izcilajam darbam, ko viņš darīja. Kad viņam visbeidzot izdevās to sasniegt, tas bija tik abrīnojami. Tagad aizšķirsim Mikelandželo lapusi un aizvērsim to grāmatu. Un atvērsim citu grāmatu un izlasīsim par to izcilo skulptoru, visu varano. Viņš pirms vēl bija šī pasaule, pirms vēl bija ielikti pamati. Viņa domās bija tas, ko viņš gribēja. Un viņš gribēja uztaisīt cilvēku pēc sava tēla. Viņš gribēja uztaisīt realitātē kaut ko, kas bija viņa redzējumā, kas bija viņa domās. Lūk, tas bija Mikelandželo domas atribūts. Un Dievs gribēja uztaisīt cilvēku pēc sava tēla, šis varenais skulptors. Un viņš sāka pie viņa strādāt. Un mēs redzam, kā viņš to izveidoja no materiāliem. Pirmās varbūt bija zivis, un tad putni, un tad rāpuļi uz zemes. Un viņš izveidoja daudz ko citu. Taču visbeidzot, kad viņš plānoja, būdams radītājs, viņam bija, viņš nebija kā cilvēks, lūk, kā skulptors, kuram ir jāpaņem kaut kas jau radīts, lai izcirstu tēlu. Viņš bija mūžīgo lietu skulptors. Viņš bija skulptors, kas var radīt un padarīt esošu to, ko viņš bija nolēmis darīt savā prātā. Jeb citiem vārdiem sakot, viņš var materializēt to, ko vēlas viņa atribūti. Un kad viņš sāka strādāt pie rāpuļiem, piemēram, pie mazajiem dzīvniekiem uz zemes, un pēc tam viņš sāka tos pārveidot no tā uz kaut ko citu, augstāku. Pēc tam visbeidzot, viņš to izstrādāja līdz lielajiem dzīvniekiem, tādiem kā lauva, tīģeris, lācis. Pēc tam viņš to izstrādāja līdz iespējams pērtiķu un orangutānu un visvisādai dzīvībai. Lūk, nevis evolūcija, kad mēs iedomājamies, ka viens cēlās no... Tā bija pilnīga radīšana. Dievs strādāja pēc parauga. Taču galu galā uz zemes uzradās pilnība. Un tas bija cilvēks. Un tad viņš tajā cilvēkā varēja redzēt, ka tas izskatījās kā viņš. Tāpēc tagad, kad viņš uz to paskatījās, viņš bija atspoguļojums tam, kas bija viņa radītājs. Dievs bija spējis sasniegt to, ko viņš bija gribējis. Cilvēku pēc sava tēla. Un vēl es varētu pateikt, ka tad, kad viņš uztaisīja šo cilvēku, tajā tomēr bija kaut kas, kas neizskatījās pilnīgi pareizi, jo viņš bija pats par sevi. Un tieši tāds bija bijis Dievs, pats par sevi. Viņš bija tas mūžīgais. Un tagad cilvēks pēc Dieva tēla arī pastāvēja uz zemes pats par sevi. Tāpēc viņš droši vien vieglītēm iesita pa viņa kreiso sānu, un viņš paņēma no turienes gabalu, kas no tā atšķēlās, un uztaisīja viņam palīgu, sievu, un tad viņš vairs nebija pats par sevi. Viņš bija, viņam kāds bija līdzās, un tieši tāds bija viņa izcilais darbs. Un viņš, kā jau katrs izcils skulptors, paņemtu savu šedevru. Lūk, pirmkārt, viņam bija viņa paša šedevrs. Taču viņš ieraudzīja, ka šis šedevrs bija vientuļš, tāpat kā viņš. Tāpēc viņš sadalīja šo šedevru, iesizdams tam pasānu un izveidoja palīgu. Un tagad, lai padarītu tos divus par vienu, viņš ielika viņus, kā jau jebkurš izcils skulptors, vietā, kas bija skaista. Skulptors netaisa izcilu meistardarbu, lai pēc tam ieliktu to kaut kādā šaurā ieliņā vai noslēptu aiz ēkām, kā mums pateica mūsu kungs. Cilvēks iedegtu sveci, neliek zem pūra. Kad mēs kļūstam par Dieva šedevru, mēs netiekam noslēpti kaut kādā šaurā ieliņā. Mums ir jāspīt kā gaismai. Tāpēc mēs redzam, ka viņš, pēc tam, kad viņš bija uztaisījis savu šedevru, viņš nolika to šeit uz zemes un ielika to visskaistākajā vietā, kāda vien bija. Ēdenes dārzā. Viņš novietoja savu šedevru, divus, kuri bija viens Ēdenes dārzā. Cik ļoti tas droši vien viņam patika, kad viņš redzēja, ka viņa šedevrs bija labs. Viņš, pēc tam mēs redzam, ka viņš atpūtās. Viņš bija tik ļoti apmierināts ar savu darbu. Lūk, neaizmirstiet. Manuprāt, šedevrs ir tas sitiens pa monumentu, kas iebojāja San Angelo Mozu šedevru. Un tieši sitiens nošķēla viņa šedevra gabaliņu, no kura radās līgava. Un tagad mēs redzam viņus kā šedevru ģimeni Ēdenes dārzā. Tas bija tik brīnišķīgi, un viņš bija tik ļoti gandarīts, ka viņš tad atpūtās. Viņš sacīja, es atpūtīšos. Taču kamēr viņš atdusējās, un uzticējās savam šedevram, ienāca viņa ienaidnieks un atrada šo izcilo šedevru. Un viņš ar viltu viņš ielīda zem dārza sienām. Un tad viņš sabojāja šo brīnišķīgo šedevru. Viņš to sabojāja, un tāpēc tas krita. Lūk, es cenšos skatīties uz to pulksteni, un es palūdzu Maikam, manam brāļadēlam, lai viņš pazvana to zvaniņu pēc 30 minūtēm, taču viņš to neizdarīja, un es jau runāju 30 minūtes. Bet tas ir, mēs vēl nedaudz paturpināsim, saprotat? Lūk, es negribu pārkāpt šos noteikumus. Es pats uztaisīju šos noteikumus, saprotiet, un es pārkāpju pats savus noteikumus. Tagad skatieties, tātad šis šedevrs, kad Sātans tika tam klāt, krāpnieks, salauza mūri un sabojāja šo meistardarbu. Tas, kā viņš to izdarīja, es to izskatīšu sīkāk. Tas, kā viņš to izdarīja, bija, šim šedevram apkārt bija vārda mūris. Dieva vārda. Un pats ģimenes šedevrs bija nostiprināts ar šo vārdu. Taču atlaustā daļa, kas bija atlausta no oriģināla, izgāja ārpus šiem mūriem, un tas deva Sātanam iespēju to sabojāt. Un tā, jūs zināt, kā es tam visam ticu, tāpēc man tas nebūs jāstāstā. Taču šedevrs tika salausts, taču varenais skulptors, kad viņš ieraudzīja savas ģimenes šedevra krišanu, viņš negribēja vienkārši atstāt to tur, guļam ar seju uz leju, sagrautu. Viņš uzreiz ķērās pie darba, lai atkal to atjaunotu. Viņš negribēja, lai tas aizietu bojā uz visiem laikiem, tur šādi gulētu, jo viņš ir Dievs, un viņu nevar uzvarēt. Un tā, viņš uzreiz ķērās pie darba, un atkal sāka veidot cilvēku pēc sava tēla. Lūk, mēs redzam, ka izveidojās pirms plūdu pasaule. Viss tika iznīcināts, jo noslēgtās darības bija noslēgtas ar nosacījumiem. Ja jūs nedarīsiet to, vai ja jūs darīsiet šito. Dievs, šis varenais skulptors, redzēja, ka cilvēks nespēja ievērot derību. Viņš to vienkārši nespēja. Tas nekādi nav iespējams. Pirms neliela brīža man tur istabā bija pārunas. Es runāju ar vienu sievieti, viņa tagad ir šeit. Sacīja, bet brāli Branham, man ir tik daudz visa, par ko es zinu, ka tas ir nepareizi. Un tā ir dievbijīga sieviete. Es sacīju, bet paklausies, māsa, neskaties uz sevi. Svarīgi ir tas, kāda ir tava vēlēšanās un ko tu mēģini darīt. Un ja tu patiešām mīli to kungu, tu centies kalpot viņam no visas tavas sirds. Tad tavas kļūdas ir apslēptas kunga Jēzus asinīs. Saprotat? Viņš ir uztaisījis ceļu. Tāpēc tagad viņš sāka vest cilvēku prom no viņa darībām, kas sacīja, ja tu darīsi, tad es darīšu. Un viņš to sāka ar vīru vārdā Abrahāms un iedeva Abrahāmam bez nosacījuma derību. Katru reizi, kad viņš uzsāka šedevru, Sātans tika tam klāt, jo vārds, taču, kad viņš sāka ar Abrahāmu, viņš pateica, es to jau esmu izdarījis. Lūk, tas ir bez nosacījuma, nevis tas, ka, ja tu darīsi, tad es darīšu, bet gan es to jau esmu izdarījis. Un tā, viņš, skulptors, bija apņēmies, ka viņam būs šis šedevrs. Pēc tam no Abrahāma atnāca patriarhi, un patriarhi patiesībā, un tā, ko dara Dievs, viņš pārbūvē šo šedevru, kas bija kritis. Tātad starp patriarhiem mēs redzam, ka pirmais bija Abrahāms. Tagad skatieties uzmanīgi. Katrs šedevrs, skulptūra, tiek uzlikts uz fundamenta. Mikelandželo Mozus monuments stāv uz 3 vai 4 pēdu bieza marmora gabala. Tam ir pamats. Tāpēc Dievs, gatavodams šo šedevru, viņš uzlika to uz patriarhu pamata. Un patriarhu pamats, pirmais bija Abrahāms, tad Īzāks, tad Jēkabs, tad Jāzeps. 4 stūri. Un tā, Abrahāms bija ticības pamats. Ziniet, teiksim, ka tam bija 4 pamati. Ticības pamats bija Abrahāms. Mīlestības pamats bija Īzāks. Žēlastības pamats bija Jēkabs. Dieva žēlastība pret Jēkabu, to zina visi. Bet Jāzepā bija pilnība. Lūk, kur viņš varēja novietot savu monumentu. Nevis uz 1. Pamata, 2. Pamata, 3. Pamata, bet uz 4. Pamata. Abrahāms, protams, attēloja Kristu, tāpat arī Īzāks mīlestībā. Abrahāms to attēloja ticībā. Īzāks to attēloja mīlestībā. Jēkabs to izdarīja caur viņa žēlastību. Jo Jēkabs nozīmē krāpnieks, un tieši tas viņš bija. Taču Dieva žēlastība bija ar viņu. Taču, kad lieta nonāca līdz Jāzepam, pret viņu nekā nebija. Tikai viena skrambiņa. Jo arī pamatam ir jābūt šedevram. Kad viņš pateica savam tēvam pravietim, pasaki faraonam, ka tava tauta ir lopkopji, nevis aitu gani, jo aitu gani eģiptiešiem ir nicināmi. Taču, kad šis varenais pravietis nostājās faraona priekšā, viņš sacīja, tavi kalpi ir gani. Tāpēc tas to ieskrambāja, saprotiet. Lūk, kāpēc tas tomēr padarīja to par šedevru. Un tā, pamati tika ielikti caur ticību, mīlestību, žēlastību un līdz pilnībai, caur patriarhiem. Lūk, šī izcilā šedevra karkas bija pravieši. Kas bija vārds? Es ceru, ka jūs to saprotat. Pravieši, nevis likumi. Pravieši, jo pravieši bija apstiprinātais vārds, kas veido to ķermeni. Nevis patriarhi. Pravieši, viņi bija vārds. Visbeidzot, kā viņš iesāka toreiz Mozus dienās un izgāja cauri pilnīgi visiem praviešiem, ikvienam, un visbeidzot, būvējo ķermeni, visu laiku pietuvodamies, un vislielākais no viņiem visiem bija Jānis. Tā saka Bībele, tā sacīja Jēzus. Neviens no sievas dzimušais nav tik liels kā Jānis Kristītājs. Jo viņš bija tas, kas varēja stādīt priekšā vārdu, un pēc tam, visbeidzot, atnāca varanā galva. Galva tam visam. Vispārējais ķermenis tikai stāstīja par to. Pamatu bija ielikuši patriarhi, bet ķermenis tika uzbūvēts caur vārdu, kas bija pravieši. Bet lūk, atnāca tā visa galva, uz skatuves parādījās Jēzus. Kad uz tā visa tika uzlikta šī galva, viņā mēs redzam pilnīgu Dieva roku darbu. Viņā mēs redzam pilnīgu vārda atspoguļojumu, jo viņš bija vārds. Vārda pilnība. Tagad Dievam atkal bija pilnīgs šedevrs. Kā sacīja Jesaja, redzi, tas ir mans kalps, mans šedevrs, kuru es esmu attēlojis cauri visiem laikmetiem, šīs pilnīgās personas atnākšanā. Un te nu viņš stāv manā priekšā, nevainojams. Lūk, pēc viņa tēla, atspoguļodams Dievu. Tāpēc, ka viņš sacīja Jāņa evaņģēlija 14. nodaļā, kad jūs redzat mani, jūs redzat tēvu. Un vēl, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds tika iztēsts, un atspoguļoja to, kas vārds bija iesākumā. Viņu vārds atspoguļots tajā šedevrā. Pēc viņa līdzības. Dievs atkal pēc savas līdzības. Vārda apveids bija atspoguļots cilvēka tēlā, šedevrā. Visiem praviešiem bija defekti. Viņi visi bija kāda daļa no tā. Taču lūk, galu galā caur to visu, visbeidzot atnāk šis šedevrs. Šis pilnīgais. Viņā nav nekāda defekta. Tik pilnīgs paša būvētāja atspulgs. Viņa paša tēls bija atspoguļots viņa darbā. Dievs un Kristus bija viens, tik ļoti, ka viņš ielika viņā savu garu, un tad tēls un būvētājs kļūst viens. Dievs un viņa izveidotā skulptūra, viņa šedevrs, bet Mozus bija San Angelo darbā, bija, tas ir Michelangelo darbā, viņš bija skulptūra, kas nebija dzīva, jo tā bija uztaisīta no akmens. Taču šeit galvenais būvnieks, kad viņš bija pilnveidojis savu roku darbu, viņš tajā iegāja. Cilvēka izpircējs bija tik pilnīgs, tik dievīgs, kaut arī tur nebija nekāda skaistuma, lai mēs viņu ar lapatiku uzlūkotu. Kad šis no jaunavas dzimušais dzīvā dieva dēls kļuva tik ļoti pilnīgs un pazemīgs, un līdzīgs Dieva tēlam, ka šis lielais meistars, kurš bija izveidojis viņa dzīvi caur praviešiem, un viņš bija visu praviešu piepildījums. Viņš bija tik pilnīgs, ka Dievs, to redzēdams, viņš satrieca viņu un iesaucās. Runā! Tāpat kā to izdarīja Michelangelo. Runā! Tu sacīsi, vai tad tas tā ir? Marka evaņģēlijā 9:7 mēs atrodam, ka uz apskaidrošanas kalna, kad tur stāvēja Mozus, likums, tur stāvēja Elija, pravieši. Pilnīgi visi, sākot no patriarhiem, tēvi, likums, pravieši, tur stāvēja viņi visi. Mēs dzirdējām balzi, kas atskanēja no mākoņu un teica, šis ir mans mīļotais dēls, klausiet viņu. Un ja viņi klausīsies, tad viņš noteikti runās. Tas notika tikai dažas dienas pirms tam, kad viņš tika satriekts. Šis ir mans dēls, kurā man labpatīk mājot. Es esmu viņu izveidojis. 4000 gadu es viņu pilnveidoju. Un tagad viņš ir tik pilnīgs, man ir jāiesit viņam, lai viņš varētu runāt. Klausiet viņu. Viņš ir tas pilnveidotais. Viņš ir tas šedevrs. Neaizmirstiet, viss caur vecajai derībai vienmēr bija attēlots viņš. Mēs redzam, ka viņš bija tā klints tuksnesī, kas tika satriekta, klints tuksnesī. Es esmu tā klints, kas bija tuksnesī, taču tas bija akmens, kas vēl nebija nonācis līdz savai pilnībai. Taču kā līdzība tā sekoja draudzē, lai izvilktu no tās tos, ko viņš varēja pievilkt, iedotu dzīvību tiem, kuriem viņš varēja dzīvību iedot. Taču viņš bija tā klints tuksnesī. Viņš vēl nebija izveidots kā cilvēks. Viņš bija tikai kā līdzība. Mozus redzēja viņu stāvam uz tās klints. Viņš redzēja, kā tas pagāja garām, un viņš sacīja, tas ir cilvēks no mugurpuses. Redziet, tas skulptors rādīja Mozumu, kurš bija potenciāla Kristus līdzība. Kāds izskatīsies tas varenais šedevrs, kad tas tiks pilnveidots? Viņš pasniedza savu, viņš inicēja, tas ir projicēja Mozumu redzējumu. Kāds izskatīsies šis šedevrs? Tā bija cilvēka mugurpusē, kad tas pagāja garām. Tur tuksnesī. Atcerieties, Andželo varēja vien iekliekties un iesist tam tēlam un pateikt runā, bet Dievam, tam varenajam skulptoram, tas bija pavisam citādāk. Kad viņš izveidoja cilvēku pēc sava tēla, tik pilnīgu, ka tas atspoguļoja viņu, Dievs runāja caur šo cilvēka tēlu, rādot, ko viņš grasījās darīt. Viņš runāja caur praviešiem, kad viņi bija savā potenciālajā tēlā, kamēr viņš to pilnveidoja līdz galvai. Taču, kad viņš atnāca būdams galvā, viņš bija viss Dieva tēls, viņš portretēja sevi. Pēc tam satriekts mūsu dēļ, tagad viņš ir mums šedevrs, Dieva dāvana, Jēzus Kristus, mūžīgā dzīvība. Es ceru, ka mēs nekad to neaizmirsīsim. Kad mēs redzam, kā dienas kļūst tumšākas, kad mēs redzam, kā atnāk ēnas, kad es paredzu, ir palikuši tikai daži saules lēkti, ar šo valsti ir cauri. Vai jūs zināt, vakardien bija 4. jūlijs. Thomas Jeffersons reiz parakstīja neatkarības deklarāciju. Viņš un tā padome, kas bija ar viņu. Un atskanēja brīvības zvans, un mums kā valstī tika paziņota neatkarība. Saskaņā ar vēsturi, neviena demokrātija nekad nav pastāvējusi ilgāk par 200 gadiem. Un tas bija 1776. gada 4. jūlijā. Mums ir atlikuši vēl 11 gadi. Vai tā turpināsies ilgāk? Nē, tā nevar, saprotiet. 11 gadi, bet ja tā notiks, tas izmainīs visu vēsturi. Un mēs redzam, kāds ir šī laika stāvoklis. Mēs redzam, kāds ir cilvēku stāvoklis. Mēs redzam, kāds ir politikas stāvoklis. Mēs redzam, kāds ir pasaules stāvoklis. Tā nevar pastāvēt. Tā noteikti nogrims, kā Titāniks. Tai ir jānogrimst, jo tās atdod vietu. Viena valsts dod vietu citai valstī, kad tā krīt. Un šai valstībai ir jākrīt, un arī visām citām valstībām, lai atdotu vietu tai valstībai, kas tuvojas, un kura nevar krist. Jo mēs saņemam valstību, ko nevar satricināt, caur šo pilnīgo Dieva tēlu, šedevru. Dievs, kad viņš uz to paskatījās, viņš bija tik iedvesmots, viņš bija tik, redzot viņu, kāds viņš izskatījās, un redzot viņa apveidu. Viņš bija tik iedvesmots, ka tas būs pilnīgs izpircēja šedevrs. Izpircējs Jēzus. Lūk, Dievs, lai tiktu satriekts, viņš pats, lai samaksātu pats savu sodu, Dievs un Kristus kļuva viens, lai Dievs varētu tikt satriekts tajā tēlā, lai viņš varētu tikt ievainots. Lūk, kāpēc Jesaja sacīja, mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu. Tomēr viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Viņš bija satriekts mūsu nelikumību dēļ. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, un ar viņa brūcēm mēs tikām dziedināti. Pilnīgs tēls, Dievs cilvēks, Dievs iekš en morfe, no pārdabiskā bija kļuvis par redzējumu. Un šis redzējums tika atspoguļots tēlā, un šis tēls tika satriekts, lai tas pārdabiskais varētu sajust nāvi, Dieva pilnīgais šedevrs. Viņš nevarēja izdarīt to Mozu, viņš nevarēja izdarīt to praviešos, Jesajā, kurš tika sazāģēts ar zāģiem, sazāģēts gabalos. Viņš nevarēja izdarīt to praviešos, kuri tika nomētāti ar akmeņiem. Viņš nevarēja to izdarīt, jo viņš nevarēja to sajust. Tur bija tikai daļa no viņa. Tikai šajā pilnīgajā meistardarbā viņš bija Dieva personas pilnība ķermenī. Viņš varēja atspoguļot ne tikai Mozu. Šajā personā viņš varēja atspoguļot visu savu būtību un piedzīvot nāvi par visu cilvēci. Dieva pilnīgais šedevrs. Dievs tik ļoti iedvesmots, redzot to, viņš kļuva par visu periodu izpircēju, lai stāvētu par tiem, kas bija agrāk, kas dzīvoja iepriekš un tagad. Viņā piepildījās visi apsolījumi. Viņš bija pilnības pilnība. Viņā piepildījās visas līdzības. Mūsu radinieks izpircējs, Rūtē un Bosā, mūsu likumdevējs no Sinaja kalna. Mūsu pravietis no tuksneša, kad viņš nonāca no kalna, kad viņš atnāca no tuksneša, kad viņš atnāca no mūžības un kļuva par cilvēku. Pilnīgs tēls. Dievs to izstrādāja cauri gadsimtiem, sākot ar patriarhiem, un izveidoja savu platformu, un izveda viņus cauri dažādām lietām, uz kā viņš uzlika šo fundamentu. Uz tā viņš sāka būvēt savu vārdu, praviešus. Un visbeidzot uz skatuves parādījās pilnīgais pravietis, pilnīgais pamats, tas pilnīgais redzējums, kas bija Dievam. Un tagad, lai tas sāktu runāt, viņš ir vārds. Un lai vārds sāktu runāt, viņam ir jāieiet tajā tēlā. Un tad, lai tas tēls sāktu runāt, tas ir jāsatriec. Viņš iegāja šajā tēlā, lai varētu runāt. Pilnīgais izpircējs. Viņā piepildījās visas vecās derības līdzības. Kā es nesen sacīju, vecās derības Jehovā ir Jēzus no jaunās. Jā, tāpat kā daudzi no jums, mana vecuma vīrieši, sievietes, kādreiz it visur šajā valstī bija daudzas ķīniešu veļas mazgātavas. Kad ķīnieši tikko ienāca, viņi ieradās no rietumu piekrastes, virzījās austrumu virzienā. Ierazdamies no austrumu zemes, virzoties lūk šurp, un kad viņi ieradās, viņu tauta nezināja mūsu valodu un mūsu ieražas. Taču viņi bija labi veļas mazgātāji. Un viņa neprata izrakstīt kvīti, lai tu varētu saņemt atpakaļ tieši savas drēbes. Taču ķīnietis, viņš dabūja sev kaudzi nelielu pilnīgi tukšu kartiņu. Un tā, kad tu atnesi savu veļu, viņš paņēma to kartiņu un pārplēsa to noteiktā veidā. Un iedeva tev vienu daļu, bet otru daļu paturēja sev. Un lūk, tas ir nedaudz labāk par to, kas mums ir tagad. Jo, kad tu tur atnāci pieprasīt to, kas piederēja tev, tām divām daļām bija precīzi jāsavienojas kopā. Tu nevarētu to atdarināt, ja gribētu. Tas nav iespējams. Tu vari atdarināt burtus, taču tu nevari atdarināt to pārplēsumu. Tam bija precīzi jāsadar ar to otru gabaliņu. Tādījādi, savas netīrās drēbes, kuras tu atnesi, tu varēji izpirkt tās ar to kvīti, jo tā atbilda tai kvītī, kas bija izsniegta. Un kad Dievs caur praviešiem un likuma laikā nosodīja mūs par grēku, un likumam nav žēlastības, tas tikai saka tev, ka tu esi grēcinieks. Taču, kad uz skatuves parādījās Jēzus, Viņš bija tas piepildījums. Viņš bija piepildījums tam visam, ko bija solījis Dievs. Viņš bija pilnīgs, identisks, apsolījuma atspoguļojums. Tādējādi visi vecās derības apsolījumi bija piepildīti Jēzu Kristu. Tie nevarēja piepildīties Mozu, tie nevarēja piepildīties nevienā no praviešiem, bet tie tika piepildīti tajā šedevrā. Tas atbilda visam, kā tas bija teicis, kā tas būs. Tāpēc arī draudzei būs pilnībā jāatbilst visam, ko Dievs ir apsolījis. Tai ir jābūt tam gabaliņam, kas bija nošķelts no viņa. Tāpēc, ja oriģināls ir vārds, tad arī pakļautie, kuri bija no viņa paņemti, būs vārds, lai atbilstu viņa pusei. Tādējādi, ķīnietis, tu varēji pieprasīt, kur likums tevi nosodīja un sacīja, ka tu biji netīrs, tu biji vainīgs un tevi varēja ielikt cietumām. Taču, kad atnāca viņš bija tas atbilstošais gabals, kas varēja tevi izņemt un atnest tevi atpakaļ, lai tā atkal būtu pilna kvīts. Izpirkums, ko Dievs bija apsolījis toreiz Ēdenes dārzā. Tavs dzimums sadragās čūskas galvu, bet viņa papēdis sadragās tā galvu. Lūk, mēs redzam šo pilnīgo šedevru, ko Dievs bija pabeidzis. Un tā, mēs redzam, ka viņš bija viss, kas bija apsolīts. Viņš ir visi apsolījumi, visi pravietojumi, viss, ko vien Dievs bija apsolījis. Tavs dzimums sadragās čūskas galvu. Lūk, viņš nevarēja to sadragāt ar likumu, viņš nevarēja to sadragāt ar praviešiem, taču viņš to izdarīja, kad sievas dzimums kļuva par šedevru, Kristu. Viņš bija tas akmens, ko Daniels redzēja nošķelt no kalna. Viņš bija tas, kurš varēja satriekt. Viņš ir tas, kurš varēja sadragāt čūskas galvu. Viņa dzīve pilnībā atbilda Mozus dzīvei. Viņa dzīve atbilda Dāvidam. Nu, paskatīsimies, vai viņš ir atbilstošais kvīts gabals. Paskatieties uz Dāvidu, ķēniņu, ko noraidīja viņa tauta. Viņš bija, reiz, kad viņš pret viņu sacelšanos uzrīkoja viņa paša dēls, un viņš sadalīja un atdalīja Izraela armijas. Un viņš tika, Dāvids, tika dzīts, jeb viņu patrieca no troņa, viņa paša tauta. Un kad viņš devās prom, tur bija viens vīrs, kas viņu ienīda. Un viņš tur gāja, garām spļaudams virsū Dāvidam. Sardzes vīrs izvilka zobenu, sacīja, vai tad es nenocirtīšu tā suņa galvu, kas spļauj virsū manam ķēniņam? Dāvids sacīja, neaiztiec viņu. Dievs lika viņam to darīt. Vai tad jūs neredzat? Vīrs, kam nebija svešas sāpes un ciešanas, viņš stāv kā aita savu cirpēju priekšā, mēms. Viņš tā sacīja. Droši vien Dāvids nesaprata, ko viņš runāja. Taču pēc apmēram 500-600 gadu vai nedaudz vēlāk, pa tām pašām ielām gāja Dāvida dēls, un viņš tika apspļauts. Taču pievērsiet uzmanību, kas notika, kad Dāvids no sava, kad viņš kļuva bēglis, bet pārnācis no savas trimdas, kad viņš atgriezās, tas vīrs lūdzās pēc miera un žēlastības. Pat tie, kuri viņu sita, viendien viņu redzēs, kad viņš atgriezīsies. Un vēl mēs ieraugām Jāzepā, ka Jāzeps piedzima kā neparasts zēns, pēdējā, augšējā daļa pamatam, uz kura bija jātiek uzbūvētam šedevram. Tas pārgāja no ticības uz mīlestību, uz žēlastību un aizgāja līdz pilnībai. Un šādi tas pārgāja no kājām sākumā, aizgāja līdz pilnībai Kristu. Paskatieties, kā viņš bija atspoguļots Jāzepā, fundamenta augšējā daļā, vispilnīgākajā no viņiem visiem. Mēs redzam, ka Jāzeps piedzima savā ģimenē, un viņš piedzima no likumīgas sievas, kas patiesībā bija Jēkaba sieva. Un vēl, Pievērsiet uzmanību, ka tad, kad viņš piedzima, viņa tēvs viņu iemīlēja, bet brāļi bez iemesla viņu ienīda. Kāpēc viņi neieredzēja viņu? Tāpēc, ka viņš bija vārds. Vai redzat pašus pamatus? Vai redzat, kā nonāca fundamenta galva? Tagad paskatieties, kā nonāk tā ķermeņa galva. Lūk, pavērojiet, kā nonāk līgavas galva. Viņš bija vārds. Un viņi ienīda viņu, jo viņš bija redzētājs. Viņš kaut ko paredzēja un viņiem to izstāstīja. Tas īstenojās. Nav svarīgi, cik ilgi tas aizkavējās. Tas tik un tā notika. Un tieši tādēļ, ka viņš bija garīgs, viņš tika izslēgts no saviem brāļiem. Viņiem būtu vajadzējis viņu mīlēt, taču viņi ienīda viņu, jo viņš bija pravietis un bija garīgs. Un viņi neieredzēja viņu. Pievērsiet uzmanību, ka viņu pārdeva par gandrīz 30 sudraba gabaliem, iemeta grāvī un uzskatīja par mirušu. Taču viņš tika paņemts augšā no tā grāvja. Un viņa kārdināšanas laikā cietumā dzērienu devējs un maizes cepējs. Mēs zinām, ka dzērienu devējs tika glābts, bet maizes cepējs aizgāja pazušanā. Un Kristus cietuma vietā, uz krusta, viens izglābās, bet otrs aizgāja bojā. Divi zagļi, divi pārkāpēji. Un mēs redzam, ka pēc cietuma viņš tika nosēdināts pie faraona labās rokas. Un neviens nevarēja vērsties pie faraona, kā tikai caur Jāzepu. Un kad Jāzeps mēdza atstāt šo faraona troni, visā Ēģiptē skanēja bazūne, bija dzirdama šī skaņa un tika paziņots. Visi metieties ceļos, Jāzeps nāk. Tieši tā būs ar Jēzu. Kā viņu mīlēja tēvs un bez iemesla ienīda tie brāļi no konfesijām. Viņš tika pārdots par 30 sudraba gabaliem, tāpat kā toreiz, un iemests grāvī, uzskatīts par mirušu, uz krusta, viens pazušanā, otrs izglābts, un tika augšām celts no krusta. Un sēž pie Dieva labās rokas majestātē, tas varenais gars, kurš bija viņā atspoguļots. Un neviens nevar vērsties pie Dieva, kā tikai caur Jēzu Kristu. Aizdomājieties par to, un kad viņš atstāja šo troni, sākiet. Skanēs bazūne un visi ceļi noliegsies un katra mēle apliecinās. Atcerieties, viņš bija veiksmes dēls. Viss, ko viņš darīja, izdevās. Vai nu tas bija cietumā, lai kur tas arī nebūtu, tas viss izdevās. Un vai tad viņš nav apsolījis saviem bērniem, ka viņš izdarīs tā, ka viss nāks par labu? Vai nu tā būtu slimība, cietums, nāve, bēdas, lai kas tas arī nebūtu? Tas nāk par labu tiem, kas viņu mīl. Viņš to apsolīja, un tā tam ir jābūt. Tā tam ir jābūt. Viņā tas runāja uz mums līdzībā. Viņš bija tas pilnīgais Dieva tēls. Vēl mēs šeit redzam, ka tad, kad viņš atkal atnāks, atcerieties, Jāzeps caur atklāsmi izglāba pasauli, caur savu vareno pravietojumu. Pasaule būtu izmirusi, ja nebūtu bijis Jāzepa. Un pasaule būtu mirusi, ja nebūtu Jēzus. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Dievs saglabā dzīvību. Mēs varētu turpināt vēl un vēl, tāpēc, ka viņš gluži vienkārši bija tas atbilstošais gabaliņš Dāvidam. Viņš bija tas atbilstošais gabaliņš Mozum. Viņš bija atbilstošais gabaliņš Elijam. Viņš bija atbilstošais gabaliņš Jāzepam. Viss, ko viņš bija attēlojis vai paredzējis vecajā derībā, pilnībā tam atbilda. Kas tas ir? Tas parādīja pilnīgu izpircēju. Lai mēs varētu aiznest mūsu vecās un netīrās drēbes uz veļas mazgātavu, atkal atnāk un tās pieprasīt. Tās tika mazgātas jēra asinīs. Mēs varam pieprasīt to, kas mums pieder. Mēs varam pieprasīt visu, kādēļ viņš nomira. Lūk, viņš bija pilnīgais vārds, attēlots. Dievam varenajam skulptoram lapa tika viņu satriekt un izdarīt to šādā veidā. Mēs redzam viņu šeit Jesajas grāmatā, kā es lasīju. Mēs visi viņu uzskatījām. Mēs aizgriezām no viņa savu vaigu. Viņā nebija nekāda skaistuma, lai mēs viņu ar lapa tiku uzlūkotu. Visi par viņu runā, uzjautrinās par viņu. Es šobrīd runāju par viņu šajā laikā. Visi par viņu uzjautrinās, saprotat? Mēs viņu uzskatījām, mēs viņu redzējām. Uzskatīt nozīmē skatīties uz. Mēs uzskatījām viņu par Dieva satriektu un nomocītu. Un tomēr viņš, kamdēļ viņš to darīja? Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Viņš bija satriekts mūsu nelikumību dēļ. Un tā, mēs varētu par to turpināt un turpināt, taču es ticu, ka jums jau ir priekšstats par to, ko es gribu pateikt. Dievs atjauno savu šedevru. Tomēr neaizmirsīsim, ka pašā sākumā, kad viņš satrieca Ādama sānu, viņš kaut ko no viņa sāna paņēma. Lūk, arī Kristus tika satriekts ar mērķi, lai viņš varētu paņemt no viņa to, kas būs ģimene, līgava. Lai viņš varētu paņemt viņam līgavu. Tātad, kad viņa šedevrs bija pilnveidots, tad viņam bija tas jāsatriec, lai paņemtu no viņa nevis kādu citu gabalu, nevis kādu citu radību, bet no tās pašas radības. Mans brāli, nedomā par to kaut ko sliktu, bet uz brītiņu aizdomājies. Viņš taču paņēma no viņa, no oriģinālās radības, lai uztaisītu viņam līgavu. Viņš neveica vēl vienu radīšanu. Viņš paņēma daļu no oriģinālās radības. Tādā gadījumā, ja viņš bija vārds, kam tad ir jābūt līgavai? Tai ir jābūt oriģinālajam vārdam, dzīvajam dievam, iekš vārda. Kimberlija, Dienvidāfrika, reizes skatījos uz dimantiem, kā tie tika iegūti no zemes, un es redzēju, kā tie tur gulēja. Un, nu, ražotnes jeb raktojas pārvaldnieks bija viens no maniem palīgiem lūkšanu rindā. Un es ievēroju kaudzi ar dimantiem, kuru vērtība bija $10,000, bet tie nedzirkstīja pat tad, kad uz tiem spīdēja gaisma. Un es jautāju raktuvju pārvaldniekam, sacīju, kāpēc tie nedzirkst? Viņš sacīja, ser, tie vēl nav noslīpēti. Tie ir jānoslīpē. Tad, kad tie ir noslīpēti, jeb nošķelti, tad tie atspoguļos gaismu. Lūk, lūdzu, šedervam ir jātiek noslīpētam. Pievērsiet uzmanību, kādam mērķim noslīpētam? Vai tas gabaliņš tiek noslīpēts? Nē, nē, no noslīpētā gabaliņa tiek uztaisīta plašu atskaņotāja adatā. Un šī adata tiek uzlikta uz plates, kurā atrodas pasaulē neredzama mūzika. Un tieši adata ir tā, kas padara to redzamu. Padara redzamu patieso vārda skaidrojumu. Viņa dzīve atbilda tiem visiem cilvēkiem. Dievam lapatika viņu satriekte. Un tā, kāpēc viņš satrieca viņu? Tā paša iemesla dēļ, kāpēc viņš satrieca Ādamu. Lūk, mēs redzam viņu sodītu, Dieva satriektu un nomocītu. Pilnīgais jērs nokauts par grēciniekiem. Pilnīgs šedevrs. Lūk, jau gandrīz 2000 gadus Dievs sev atkal taisa šedevru. Jo viņš satrieca Ādamu, lai dabūtu no viņa gabaliņu, daļu no viņa, ribu, lai uztaisītu viņam sievu. Bet, lūk, šis pilnīgais šedevrs, kuru viņš satrieca Golgātā, viņš atdalīja arī no viņa gabaliņu. Tā vienkārši ir jaunā darība, tas arī viss. Viņš piepildīja veco darību. Tagad tā ir jaunā darība, vēl viens gabaliņš, kam ir jāpiepildās. Redziet, jaunā un vecā ir vīrs un sieva, saprotat? Un bija vajadzīga jaunā, vecā, lai darītu zināmu jauno. Atnāca Kristus, šis šedevrs, lai to piepildītu. Tagad viņa līgava piepildīs visu, kas ir jaunajā darībā. Tiek veidots vēl viens šedevrs. Kā viņam bija vajadzīgi 4000 gadi, lai uztaisītu to šedevru, tagad viņš jau gandrīz 2000 gadus taisa vēl vienu šedevru, līgavu Kristum, vēl vienu šedevru. Un šādi darot, viņš to dara ar savu nemainīgo metodi, tieši tāpat, kā viņš jau taisīja šedevru. Ar savu vārdu. Lūkā viņš taisa savus šedevrus, jo tas var būt pilnīgs šedevrs tikai tad, kad tas ir pilnīgs vārds. Visi netīrumi, atkritumi, injekcijas, tas viss salūzīs, bet debesis un zeme zudīs, bet šis vārds nekad nesalūzīs. Atcerieties, lai noslīpētu dimantu. Šim darbam ir vajadzīgs pilnīgs darbarīgs. To nevarēs izdarīt, ar ko pagadās. Es redzēju, kā tās tonnām smagās dzirnas to visu pārmaļu un atdala tur daudzas tonnas. Bet dimants iziet tam cauri neskarts. Nē, dimantu tas nesalauž. Tam ir jātiek noslīpētam. Lūk, tieši to viņš dara savā nekad nemainīgajā metodē. Mēs redzam, ka Maleahijas trešajā nodaļā viņš pateica, es esmu Dievs un es nemainos. Viņš nevar izmainīt savu metodi. Un tā, viņš sāka Abrahāmā. Pēc tam, kad bija kritis pirmais šedevrs, viņš sāka Abrahāmā ar pamatu, lai uzbūvētu vēl vienu šedevru. Viņš sāka vasarsvētku dienā, lai uzbūvētu vēl vienu šedevru, oriģinālo sēklu, vārdu. Viņš sāka pirmajā draudzē. Kas tā bija? Sēkla, vārds, izpaudies vārds, apsolījums, kas bija dots. Joels sacīja, tas notiks pēdējās dienās, saka Dievs. Es izliešu no sava gara pāra visu miesu. Un jūsu dēli un jūsu meitas pravietos, jūsu sirmgalvji sapņos sapņus, jūsu jaunekļi redzēs parādības. Tas, ko viņš dara pēdējās dienās, divās, pēdējos 2000 gadus. Paskatieties, un tas sākās kā oriģināls, kā sacīja Jēzus, Dieva vārds ir sēkla, ko iesēja sējējs. Un viņš bija tas sējējs, sēkla bija vārds. Un ievērojiet, jebkura sēkla, kas paliek viena, nekad neko nedod. Tai ir jākrīt zemē, lai no jauna nestu savus augļus. Un šī sēkla, šī pilnīgā draudze nokrita zemē Nikejā, Romā, kad viņa kļuva par konfesiju. Lūk, vēsturnieki, atcerieties to. Un arī jūs, kas dzirdēsiet šo ierakstu, izpētiet to un pārbaudiet, vai tā tas nav. Draudze nomira Nikejā, Romā, kad oriģinālā vārda vietā viņi pieņēma dogmas un mācības. Kas tas bija? Dievs bija parādījis caur to pirmo draudzi, ka viņš bija Dievs. Viņam bija draudze, kas bija pilnīga. Taču draudzei, kā jebkurai citai sēklai, ir jānokrīt zemē un jānomirst. Un tā, viņa nokrita zemē un nomira un iznīka. Ziniet, es te nesen izlasīju vienu grāmatu. Kāds uzrakstīja grāmatu un nosauca to Klusējošais Dievs. Varbūt jūs esat to lasījuši. Es aizmirsu, man šķiet, ka Brambaks. Nē, es nezinu, es neesmu pārliecināts, kurš tieši to sarakstīja, bet es nevaru atcerēties. Man tā ir kabinetā. Klusējošais Dievs rakstīja, Dievs 1000 tumšo viduslaiku gadus, mierīgi sēdēja un pat nepakustināja ar roku. Un vēroja, kā uzticīgie mocekļi dodas uz lauvu bedri un kā tos dedzina romieši. Visvisādas slepkavības. Sievietēm norāva viņu drēbes, ar darvu aizdedzināja viņu garos matus un viņas sadedzināja. Atcerieties, ka īsie mati pirmoreiz parādījās tieši Romā, bet kristiešu sievietēm bija gari mati, tāpēc viņi iemērca tos darvā un aizdedzināja, un viņas sadedzināja un kailas, izbaroja viņu slauvām. Un šis rakstnieks turpina, lai pateiktu, kur tad ir tas Dievs? Ak, cik akli reizēm ir cilvēki! Vai tad jūs nezināt, ka tai sēklai bija jānomirst? Viņš nemēģināja viņus atbrīvot. Viņi aizgāja ar uzvaru. Viņi aizgāja asiņojot un mirstot, atdodot savas dzīvības. Kāpēc? Tā bija sēkla. Tai sākumā bija jākrīt zemē, tas ir teikts Jāņa 12. Kviešu graudam ir jākrīt zemē un tur jāmirst. Un ne tikai jāmirst, bet jāsapūst. Taču tā konfesija it nemaz nezināja, ka tā dzīvība joprojām bija tur. Kaut arī pati draudze tajā Nikejas padomē, kur 15 dienas notika asiņainas politiskas debates, kad ienāca tie aristokrāti un gribēja injicēt draudzē tās augstās amatpersonas. Un no tā tuksneša nāca pravieši, kas barojās no augiem un bija ietinušies dzīvnieku ādās. Īsti pravieši, bet tie izmeta viņu sārā. Kāpēc? Sēklai ir jānokrīt zemē. Tā ir jānomirst. Tā nomira tumšajos viduslaikos, dziļi zem tumšajiem dubļiem. Viņi domāja, ka tās vairs nav. Jūs zināt, ka Jāņa evaņģēlija 12.24 Jēzus sacīja, ja kviešu grauds nekritīs zemē, tas paliks viens. Un pirmā draudze bija tā reprodukcija, tā līgava, tā sēkla, tas izpaustais vārds, kas nokrita zemē Nikejā, Romā. Paklausieties, draudze, visās valstīs, kas to dzirdēs. Lūk, kur ir tie dubļi. Tās ir tās konfesijas. Tieši tur vārds tika sists krustā, un viņi pieņēma dogmas. Un simtus un simtus tumšo viduslaiku gadus vārda spēks un izpausme bija apslēpts pasaulē. Valdīja tikai katolicisms. To zinām mēs visi, ja lasām vēsturi. Valdīja tikai katolicisms. Taču tu nevari noslēpt sēklu, kurā ir dīglis. Tā noteikti izdīgs, jo kāpēc? Tas varenais skulptors strādā. Viņš uzcels no jauna. Tāpēc viņš sēkla iekrita zemē, vārds. Kad mēs redzam svēto Pāvilu, Pēteri, Jēkabu, Jāni un visus tos, kas uzrakstīja vārdu, un viņi uzrakstīja, vārds, ko viņi uzrakstīja, kļuva dzīvs, un dzīvoja, un tas dzīvoja. Un mēs redzam, ka pēc tam, kad tas sāka nobriest, Jānis sāka rakstīt vēstules. Viņš tika izmests uz Patmas salas pēc tam, kad viņu 24 stundas bija dedzinājuši eļļā. Taču vārdam ir jāizauga, tam ir jātiek uzrakstītam. Viņi nevarēja ar eļļu izvārīt no viņa ārā svēto garu, tāpēc viņam nekas nenotika. Viņa darbs nebija pabeigts, viņš nomira dabīgā navē. Polikarps, kas bija Jāņa māceklis, turpināja nest vārdu. Bet no Polikarpa nāca Irenejs. Un Irenejs bija liels dieva vīrs, kurš ticēja tieši tām pašam evaņģēlijam, kādām ticam mēs. Vārds ir nobriedis. Draudze centās to izspiest ārā. Visbeidzot tas nonāca līdz Nikejai Romai, un tur viņa krita zemē, pēc svētā Martina, un tika nogalināta. Svētais Martins ticēja tieši tam, kam ticam mēs. Viņš stāvēja par to pašu, par kristību ar svēto garu, par ūdens kristību Jēzus vārdā. Viņš stāvēja tieši tur, kur stāva mēs, un viņš bija pravietis un ticēja pilnam Dieva vārdam. Un galu galā viņi tika sisti krustā un iemīcīti zemē un gulēja tur simtiem gadu, līdz tā no ārpuses sapuva. Sēkla. Vecie ķermeņi sapuva. Es biju San Angelo, katakombās, un es redzēju, kur viņi nomira, un viņu salaustos kaulus un pārējo. Galu galā viņi sapuva, un viņu kauli izzuda, bet dzīvība joprojām bija tur. Tas kviešu grauds, kas nokrita zemē, tur Nikejas padomē. Tas sāka dzīt asniņu Mārtiņā Luterā. Tāpat kā sāka augt jebkurš grauds vai kviešu grauds, kad sēkla ir sapuvusi, parādās dzīvība. Un tā sāka parādīties Mārtiņā Luterā. Kas bija pirmais, ko viņš izdarīja? Noraidīja katoļu konfesiju, protestējot, ka tā nav taisnība, jo viņš sacīja, taisnais no ticības dzīvos. Kas tas bija? Maza vārga dzīvība, kas izdzina pāris mazus asniņus. Tie bija luterāņi. Protams, tas neizskatījās kā tas kviešu grauds, kas nokrita zemē. Taču dzīvība šeit jau sāk līst ārā. Pēc tam tas turpinājās stiebrā. Kas notika pēc tam? Džona Veslija laikā, ko viņš izdarīja, kad viņš atnesa svētapšanu? Viņš palika ar vārdu. Un kas notika? Luterāņi bija organizējuši un izveidojuši organizāciju. Tāpēc bija pienācis laiks, kad kaut kam bija jānotiek. Tiek veidots šedevrs. Ko viņš izdarīja? Ko viņš izdarīja? Viņš protestēja pret anglikāņu baznīcu. Iznāca reformācijā, kā vārpas slotiņa. Kas tas ir? Šeit sēklā atgriežas dzīvība, tā aug. Lūk, stiebris neizskatās pēc sēklas, tāpat arī vārpiņa. Un tā, pentekostu brāļi, visās zemēs, es gribu, lai jūs ieklausāties, mani brāļi. Ja šis ir pēdējais vēstījums, kuru es sludinu, Tas ir mans šedevrs. Vai jūs esat ievērojuši, kad kvieša grauds, kas iekrīt zemē, kad tas sāk veidoties par tā graudu? Pavērojiet dabu, daba ir Dievs. Precīzi, Dievs darbojas dabā, tas ir viss, ko viņš var. Taču Pentekostu atmoda, kas pēc viņu domām bija tā sēkla, tā nebija. Tagad paskatieties, taču parādījās kaut kas ļoti līdzīgs tai sēklai. Paskatieties, ko Jēzus sacīja Mateja 24:24, ka pēdējās dienās tie divi gari būs tik cieši kopā, ka tas pieviltu pat izradzētos, ja tas būtu iespējams. Un tā, tas stiebrs it nemaz neizskatījās pēc sēklas, tāpat arī tā vārpiņa neizskatījās pēc sēklas. Taču pievērsiet uzmanību. Lūk, nevis Lutera dienās, bet pēdējā dienā. Pirmā lieta. Šeit sēž zemnieki, kas ņemas ar kviešiem. Pats pirmais, kas parādās no kvieša sēklas. Tev teju vai šķitīs, ka tas ir grauds, taču, kas tas ir? Tā ir sēnala. Tas veido to, kas ir apkārt graudam, lai tajā atrastos sēkla. Tas veido šo miziņu. Taču sēnala nav sēkla, tāpat kā nebija stiebrs vai vārpiņa. Tādajādi tas ir tikai dzīvības. Kvieša grauda nesējs. Redziet, Jēzus par to runā Jāņa 12. Nodaļā. Kviesis pēc vārpiņas, pēc veselija, izveido sēnalu, kas vairāk nekā vispārējais izskatās pēc grauda. Sēnala visvairāk izskatās pēc grauda. Tā vienmēr izskatās ļoti līdzīga tam graudam, kas nokrita zemē. Un kad izaug stiebras, tajā ir dzīvība, taču, protams, tas nav grauds. Izaug slotiņa, ziedputekšņi, tas joprojām nav grauds. Un pēc tam izaug sēnala, un tā ir tieši tāda forma kā kviesim. Tieši tāda kā kviešu graudam. Tomēr tas nav kviesis. Tieši tāda paša forma. Pilnīgi. Pentekosti iznāca tieši tāpat, kā būtu iznākuši kvieši. Katrs iznāk no otra, bet viņi ir tikai nesēji. Viņi ieiet konfesijā. Lūk, ko izdarīja Pentekosti. Viņi iegāja konfesijā. Ko izdarīja vasarsvētku draudzes, kad tie iznāca, nu, gluži kā grauds? Viņi uzreiz pagriezās atpakaļ, gluži kā Atklāsmes 17. Nodaļā, un kļuva par vienu no māsām konfesijām. Tieši tā ir. Tieši to sacīja Jēzus. Tagad skatieties, evaņģēlijs izies cauri Luteru, cauri Vesliju, uz Pentekostiem, un pēdējās dienās tas pieviltu pat pašus izradzētos, ja tas būtu iespējams. Izradzētos! Ak, Pentekostu brāļi, vai tad jūs neredzat? Kviesis, kad tas sāk veidoties, ir tieši kā sēkla. Tas sāk veidoties kā sēkla, taču tā ir sēnala. Tas kļuva par konfesiju. Notika tieši tas pats, kas tika izdarīts tur, Lutera laikā. Tieši to attiecībā uz draudzēm pierāda Atklāsmes 17. Nodaļa. Un tā, oriģinālās sēklas grauds nokrita Nikejā, jo tā bija pirmā konfesija. Paskatieties, lūk, tā dzīvība, kas bija stiebrā, vārpiņā, tā visa tagad noslēdzas sēklā. Tā dzīvība, kas iznāk no oriģinālās sēklas, iziet cauri trīs dažādiem procesiem, un pēc tam atgriežas atpakaļ, līdz tā nonāk līdz tās oriģinālajam stāvoklim. Halleluja! Ak vai! Es esmu vislaimīgākais cilvēks pasaulē, jo Dievs man ir ļāvis to ieraudzīt. Paskatieties, cik pilnīgi saskan vārds un tie dabam. Tieši tāpat, kā mēs pierādījām augšām celšanos. Saule lec, saule noriet, atkal uzlec. Lapa nokrīt no koka tur lejā, sula nolaižas saknes un atkal atgriežas, un līdz ar to atkal parādās lapas. Tās nokrīt uz zemes, koka dzīvība tās atkal uzsūc, kalciju un kāliju, un atkal to nogādā līdz citai lapiņai. Redziet, visa daba pilnīgi viss darbojas saskaņā ar Dieva vārdu, un te nu tas ir precīzi nevainojami šajos draudzes periodos. Lūk, kāpēc nonāca Svētais Gars un to visu uzzīmēja un parādīja mums to redzamu tā, kā viņš to izdarīja. Tieši tā. Ievērojiet, lūk, tā dzīvība, kas bija sēnalā, kas bija stiebrā, vārpiņā un sēnalā, tā visa savācas sēklā. Un tā dzīvība, kas bija stiebrā, aizgāja. Viens aizgāja, lai izveidotu citu. Taisnošana sagatavoja ceļu svētapšanai. Svētapšana sagatavoja ceļu kristībai ar svēto garu. Kristība ar svēto garu sagatavoja ceļu pašam svētajam garam, lai tas nonāktu visā pilnībā, atkal atpakaļ pie vārda, lai darītu sevi redzamu. Taču tas, kas pārtop konfesijā, tas mirst. Līdzīgi kā dzīvība Luterā aizgāja, lai izveidotu Veslīju, un no Veslīja tā aizgāja uz Pentekostiem, un no Pentekostiem, lai izveidotu oriģinālo sēklu, līdz pat Pentekostiem, izgāja no Veslīja līdz pat šim laikam. Lūk, kāpēc Pentekosti izgāja no Veslīja, jo tā nebija konfesija, Pentekosti. Pēc tam Pentekosti sāka kļūt par konfesiju, un kas tad notika? Tas palika par sēnalu, bet izskatījās, ka tas ir tas īstais. Vai kāds, cik daudz ir redzējuši, kā sāk augt sēkla, kviešu sēkla? Kas tur ir pašā sākumā? Tā izskatās tieši kā sēkla, taču tā ir sēnala. Vai redzat tās trīs stadijas? Stiebrs, vārpiņa jeb putekšņi, pēc tam sēnala, un pēc tam no sēnalas iznāk oriģinālā sēkla. Saprotat? Nevis kaut kāda sēkla, bet tās pašas sēklas dzīvība. Izauga cauri tam visam, lai nonāktu līdz sēklai. Āmen! Āmen! Vai jūs to saprotat? Kas tas ir? Augšām celšanās, atgriešanās atpakaļ pie šedevra, kā tas, kas iekrita zemē. Pentekosti iznāca no Veslīja, jo Veslīs bija organizācija. Pentekosti iznāca, nebūdami organizācija, bet pēc tam par tādu palika. Tam bija jānotiek, lai izveidotu sēnalu. Patiesais dzīvības vārds, kas bija uz tās, bija ceļā uz oriģinālo graudu, cauri šīm stadijām. Cauri stiebram, pēc tam aputeksnēšana, no aputeksnēšanas uz sēnalu, bet no sēnalas tas kļuva par sēklu. Nevis stiebras, slotiņa sēnala, būdami dzīvi savā agrīnajā atmodā, viņi spēja saturēt noteiktu daļu. No tās dzīvības sēklas. Taču, kad viņi organizējās, dzīvība no tā aizgāja. To pierāda visa vēsture. Neviena organizācija nekad neko nav izdarījusi pēc tam, kad tā organizējās. Tā bija mirusi. Pareizi. Pavērojiet, dzīvība tagad neapstājas. Tā virzās tālāk. Paskatieties, tas, ko viņi bija izdarījuši, viņi visi bija izdarījuši, ir pierādīts ar vēsturi, tieši tā ir gājusi draudze, lai vairs nekad nebūtu viņam noderīga. Organizācija tiek nolikta uz plauktiņa. Visā vēsturē nav bijusi tāda draudze, kura nebūtu mirusi pēc tam, kad tā organizējās. Organizācija mira un vairs nekad neuzcēlās. Vai tad jūs to neredzat? Aklais cilvēku, atver savas acis. Daba un vārds pilnīgi saskan un uzreiz pierāda, ka tā ir patiesība. Ka tā ir patiesība. Ka dzīvība aiziet no stiebra, lai veidotu vārpiņu, no vārpiņas tā izveido sēnalu, un no sēnalas tā atkal paliek par oriģinālu. Ievērojiet, tā nekad vairs nebija viņam noderīga. Tas, kā šī dzīvība virzās kviešu graudā, ir vairāk ievērības cienīgi, nekā tas notiek kokā. Dievs pielīdzina savus ļaudis kokiem, saprotiet, kokā dzīvība nolaižas lejup un atkal paceļas augšā. Nolaižas lejā un paceļas augšā, saprotiet, tā noiet lejā un atkal paceļas augšā. Taču kviešu graudā tā dodas augšup no sākotnējā stiebra, caur stiebru, vārpiņu un sēnalu. Un tas, caur ko tā iziet cauri, nomirst. Tāpēc tā vairs nevar pa to atgriezties. Kas tas ir? Tas vairs nekam nav derīgs. Tā dodas uz priekšu, pretim savai pilnībai. Āmen! Vai tad jūs neredzat, kāpēc viņš nekad nav izmantojis kādu organizāciju? Viņš nevar tajā vēlreiz atgriezties. Tā ir mirusi. Bet dzīvība iet uz priekšu, no viena uz nākošo. Saprotiet, Viņi ievieš ticības mācības un injicē, kas vienu vārdu pieliks vai vienu vārdu atņems, saprotiet, viņš ir no tās nobloķēts. Dzīvības sēklai ir jāvirzās uz priekšu. Es to šeit izmantoju kā līdzību par līgavu, par to šedevru, kas parādās uz skatuves. Kā tas šedevrs krita, kā šeit ir šedevrs, kas ceļas. Tas šedevrs krita Nikejā, Romā, Nikejā. Pēc Nikejas Romas viņa iziet cauri noteiktam procesam, taču viņa no jauna atgriežas pie tā šedevra. Pilnveidota, jo viņa ir daļa no tā vārda, ko viņš izteica. Viņam būs draudze bez straipa un bez krunkas. Tā it nekādā veidā nebūs saistīta ar jebkādu organizāciju vai konfesiju, ar to, kas ir nolādēts. Tā ir izgājusi cauri tām lietām, taču tur tā nekad neatradīsies. Paskatieties, sēkla pieaug, tā dzīvība iet uz augšu, nevis atgriežas atpakaļ. Pēc tam vairs nekādas augšām celšanās nebūs. Dzīvība dodas augšup, lai virzītos uz tās pilnību, uz augšām celšanos. Ievērojiet, sēnala izdzene, skatieties, sēnala izstumj no sevis oriģinālo sēklu. Mēs to redzam Atklāsmes trešajā nodaļā. Lūk, neaizmirstiet, no nevienas citas draudzes Bībelē, no septiņiem draudzes periodiem. Viņš netika izstumts ārā. Cik daudzi to atceras? Viņš iziet cauri draudzes periodam, lai dotos tālāk un izdarītu kaut ko vēl, bet te nu tas ir. Vairāk nekā nav, bet skulptors atkal ir atgriezies pie pilnības, pie vārda. Saprotat? Neiet atpakaļ. Cik ļoti tas atšķiras? Jā, ak. Un paskatieties, pēc tam sēnala, kad tā izaug, izskatās tieši kā grauds. Taču, kad tā grauda dzīvība sāk atstāt sēnalu, lai ieietu iekšā, lai izveidotu graudu, līgavu, sēnala atveras un padzen graudu. Vai tad tā nav? Daba. Tieši to viņa izdarīja. Atklāsmes trešajā nodaļā mēs uzzinām, ka Laodikijas draudzes periods izlika viņu ārā. Lūk, skatieties, tas nenotika citos periodos, jo bija jātiek izveidotam vēl kaut kam. Tas vienkārši izgāja cauri un pārgāja nākamajā. Es visu laiku esmu jums teicis, ka nekādas konfesijas vairs nebūs. Mēs esam beigās, un viņi izlika viņu ārā, jo kāpēc? Viņš atkal ir vārds. Viņš ir tāds kā tas, kas tur nokrita. Viņš ir tā pati mācība, kāda atnāca no sākuma. Kad vārda sēkla sāk augt, sēnala to no sevis atgrūž. Dzīvība atstāja visu pārējo, lai sekotu viņam. Lūk, tie ir īsti ticīgie, viņi seko dzīvībai, lai kur arī dzīvība neietu. Tāpat kā Izraēlā, pilnīga līdzība, ja vien mums ir laiks, man ir atlikušas tikai dažas minūtes. Taču pilnīgā līdzībā sākumā, it visur, kur tevās uguns staps, bija dzīvība. Dievs bija tā gaisma. Un nav svarīgi, vai bija pusnakts, vai arī viņi atradās labi izvēlētā vietā. Kad tas uguns staps kustējās, skanēja bazūne, un Izraels kustējās kopā ar to. Halleluja! Un kad atskanēja bazūne, Mārtiņš Luters izgāja ārā kopā ar to. Bet viņš organizēja, izpostīja, nevis viņš pats, bet tie cilvēki pēc viņa. Un tad Dievs paņēma no tā dzīvību, nesa to tālāk, bet to guldīja kapām. Pēc tam iznāca Veslīs, viņš ieraudzīja to lielo organizāciju, tāpēc viņš sāka pūst svētapšanas bazūni, vairāk vārda, saprotat? Kad viņš to izdarīja, viņi izgāja, uzreiz izgāja, no Lutera uz metodistiem. Un, kad to ieraudzīja Pentekosti, viņi sāka pūst bazūni, bija laiks atgriezties dāvanām. Vai redzat, ko viņi izdarīja? Viņi pūta bazūni un uzreiz izgāja. Pēc tam viņi organizējās. Taču atcerieties, pēc sēnalas mēs zinām tās trīs stadijas. Netliek nekas cits kā vien grauds. Ak, Dievs! Un tad tas grauds tik izlikts no tā visa ārā. Āmen un āmen! Sēklas vārds sāk sevi veidot, dzīvība tiek paņemta no... Lūk, skatieties, ja līgavainis sākumā, pirmais līgavainis, tur parādās līgava. Atcerieties, draudze sākās vasaras svētku dienā. Un tā krita Nikejā. Tā izdzina asnu. Nevis kā īsts grauds, nē. Tur bija kaut kas no tās dzīvības, taču tā izdzina asnu, lai uztaisītu organizāciju, un tas izgāja cauri tai organizācijai, un ko tas izdarīja pēc tam? Pēc tam tas aizgāja no tās organizācijas, tas aizgāja uz citu organizāciju, iegāja vēl vienā vārda stadijā. Taisnošana, svētapšana, kristība ar svēto garu, redzat? Un kad tas izgāja cauri to stiebru un procesu, tas turpināja vēl vairāk augt. Atcerieties, ka ziedputekšņi ir līdzīgāki, ka vārpiņa ir līdzīgāka sēklai nekā stiebras, un sēnala ir līdzīgāka sēklai nekā bija vārpiņa. Taču pati sēkla ir ārpus tā visa, saprotat? Tā vienkārši izmantoja to kā transporta līdzekli, lai izvestu sevi tam visam cauri. Paskatieties, līgava. Ja jau iesākumā līgava, tas ir līgavainis, bija vārds. Un tādā gadījumā, ja līgava ir paņemta no līgavaiņa, tā tad arī tam ir jābūt vārdam. Ievērojiet, līgavai ir jābūt. Nu, kāpēc gan līgavainim ir jābūt izpaustam, skaidri redzamam vārdam? Tāpēc, ka līgava un līgavainis ir viens. Viņa vienkārši ir gabaliņš, kas ir atšķelts no viņa. Tas ir tas šedevrs. Viņš tika satriekts. Piemēram, Michelangelo nevarēja to atkal reproducēt. Viņš nevarēja ielikt to atpakaļ vietā. Taču Dievs to izdarīs. Viņš atvedīs šo līgavu, kas ir atšķelta, atpakaļ oriģinālā vārda sānā. Un te nu viņš ir. Lūk, kur ir tas šedevrs. Ģimene atkal ir ēdenes dārzā. Kā gan šī līgava to izdarīs? Kā gan šis kviesis to izdarīs? Malahijas 4. Nodaļā ir teikts, ka pēdējās dienās tas tiks atjaunots. Kas? Atjaunots tā, kā bija sākumā. Aizvedīs viņu atpakaļ. Es atjaunošu, saka tas kungs. Visus tos gadus, ko noēda tārpi un kāpuri un tie visi pārējie, es to atkal atjaunošu. Malahijas 4. Nodaļā ir teikts, viņš atkal atjaunos cilvēku sirdis un cilvēku ticību, kāda bija sākotnējiem tēviem, saprotat? Mēs redzam to tieši mūsu priekšā draudze, kur mēs atrodamies. Un tā, es beigšu pēc dažām minūtēm. Es gribu, lai jūs patiešām ievērojat kaut ko, kas tikko notika. Malahijas 4. Nodaļa ir, lai atvestu atpakaļ pie oriģinālā. Viņa ir atšķelta no draudzes ķermeņa. Viņu ir atšķēlis viņas meistars ar to pašu mērķi. Viņa ir vārds. Tieši tāpat kā Jāzeps tika atšķelts no saviem brāļiem, jo viņš bija vārds. Un Jēzus tika atšķelts no saviem brāļiem, jo viņš bija vārds. Līgava ir atšķelta no draudzes, jo viņa ir vārds. Lūk, kur atkal ir tās stadijas, viena, otra, trešā, saprotiet, pilnīgi precīzi. Vārds, dzīves un darbībā, Bībeles līgava, nevis kaut kāda cilvēku izveidota līgava. Bet Bībeles līgava, Dieva satriekta un nomocīta. Viņā nebija nekā, lai mēs viņā būtu atraduši ko patīkamu, bet mēs uzskatījām viņu par Dieva satriektu un nomocītu. Tā tas ir. Viņa stāv savrup. Viņa ir atšķelta no visām konfesijām, saskaņā ar Atklāsmes 3. Nodaļu. Viņa ir atšķelta un atrodas ārpus Laodikejas draudzes perioda, kurā viņa tika izaudzēta. Saprotat? Šī draudze izauga Laodikejas draudzes periodā. Tā ir sēnala. Taču, ja tās pārējās devās, vai tad jūs pentakostu ļaudis to neredzat, ka vispārējais bija sēnala un nomira? Ja tam visam pārējam, stiebram, bija jānomirst, ja slotiņai bija jānomirst, tad arī sēnalai ir jānomirst. Organizācijas trīs stadijas. Un jūs atceraties, jūs sakāt, nu, tur bija ļoti daudz vārpiņas, tur bija daudz tā visa. Jā, bija metodisti, baptisti, presbiterieši, luterāņi, Kristus baznīca, visas tās pārējās lietiņas, kas uz tā sakrita. Lapas un vispārējais, kas bija pie tā karājies. Taču oriģināls bija reformācija. Lūk, saprotiet, viņa stāv viena, tāpat kā līgavainis. Cilvēku atgrūsta, draudžu nicināta un atgrūsta. Šādi stāv līgava. Kas tas ir? Tas ir viņa šedevrs, saprotiet. Tas ir vārds, caur kuru viņš var darboties, izpaust, noraidīts. Un tā stiebrs, vārpiņa un sēnala nekad nekļūst par sēklu, nē, taču visu laiku kļūst aizvien līdzīgāki sēklai. Lūk, ražas laikā sēkla ir atgriezusies savā oriģinālajā dzīvībā, atpakaļ pie Bībeles. Malahijas 4. Nodaļa saka, ka tas tiks īstenots tādā veidā. Ak, vai, vai, ir vajadzīgs viss, lai tas šādi notiktu, tam ir vajadzīgs viss vārds. Vai pareizi? Un tā, ko viņš pateica Atklāsmes 10. Nodaļā? Kas notiks? Kāpēc bija tas brauciens uz Tūsonu, lai atvērtu draudzēji? Tā vēstneša, septītā eņģeļa vēstījuma dienās pilnīgi viss Dieva vārds būs izpausts. Zīmogs, viss, ko bija atstājis stiebras, visi jautājumi un viss par to tiks skaidri parādīts, izpausts tajā laikā. Vai tad tā nav teikts vārdā? Tādā gadījumā mēs to redzam. Tad kur mēs atrodamies? Saprotiet, kur mēs atrodamies? Ir tikai viena lieta, ir pienācis pļaujas laiks. Viņa ir pilnībā nobriedusi, viņa jau ir gatava atnākšanai. Paskatieties. Nē, tas nekad nebūs tas. Ražas novākšanas laikā sēkla ir atgriezusies savā oriģinālajā stāvoklī, un tai ir vajadzīgs viss vārds, lai tā būtu tā sēkla. Lūk, nevar būt tikai puse no sēklas, tā neaugs, saprotat? Tai ir jābūt pilnai sēklai, tai nav jāizpauž, piemēram, es ticu kristībai ar svēto garu, aleluja, es ticu runāšanai mēlēs. Tā ir tikai daļa no sēklas, bet tagad tam ir kaut kas pievienots. Halleluja! Saprotat, dzīvība, nevis dāvanas, dāvanu dzīvība. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Mēs esam beigu laikā, brāļi. Stiebras vārpiņa sēnala jau ir miruši un izkaltuši. Ir tikai viena lieta, kas ar to visu notiks. Tiem ir jāsapulcējas pasaules draudžu padomē, lai tie tiktu sadedzināti. Vārds ir kļuvis par miesu, tieši kā viņš apsolīja Lūkas 17, Malahijas 4 un citur. Redziet, tā tas ir. Atklāsmes grāmatā. Visa patiesā dzīvība, kas atradās stiebrā vārpiņā un sēnalā, tagad savācas sēklā. Gatava augšām celšanai. Gatava ražas novākšanai. Alfa kļuva par omegu. Amen. Pirmā kļuva par pēdējo. Un pēdējā ir pirmā. Tā sēkla, kas iegāja zemē, ir izgājusi cauri procesam un atkal ir kļuvusi par sēklu. Tā sēkla, kas krita Ēdenes dārzā un tur nomira, atgriežas. No tās nepilnīgās sēklas, kas tur nomira, atgriežas uz pilnīgu sēklu. Otrais Ādams. Pirmā ieva, kas krita un tika izmantota otrajā reformācijā, otrajā atnākšanā, lai dzemdētu bērnu, tagad atkal ir kļuvusi par īsto līgavu, sēklu, atkal kopā ar oriģinālo vārdu. Alfa un omega ir viens un tas pats. Viņš sacīja, es esmu alfa un omega. Neko starpā viņš nesaka. Es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais. Tieši tā. Pirmā kalpošana un pēdējā kalpošana ir vienādas. Pirmais vēstījums un otrais, pēdējais vēstījums ir viens un tas pats. Es esmu, es biju alfā, es esmu omegā. Būs diena, kas netiks saukta ne par dienu, ne par nakti, bet vakara laikā būs vēl gaisma. Redziet, alfa un omega, tas ir kļuvis par pirmo un pēdējo. Ak, vai, brāļi, par to mēs varētu runāt stundām. Šis varenais ģimenes šedevrs, otrais Ādams un otrā Ieva, jau ir gatavi dārzam. Tūkstošu gadu valstībai. Amen. Atpakaļ uz zemes. Halleluja. Tas varenais skulptors neatstāja viņus tur guļam. Viņš tam veltīja laiku, tāpat kā viņš darīja miljoniem gadu veidodams pirmo pilnīgo pāri. Bet viņi krita. Tagad tam tika veltīti tūkstoši gadu. Viņš atkal veidoja, un lūk, tagad viņi ir gatavi. Atnāca šedevrs un tika satriekts, no viņa sāna iznāca palīdze. Un viņa tika uzaudzināta caur to pašu procesu. Lūk, tagad viņa atkal ir atgriezusies. Visa daba Bībele un vispārējais pierāda, ka ir pienācis laiks.
Signs that the Bible foretold. Gentile days numbered. Look at this bunch of trash we got. With harls and cumbers, return, O dispersed to your own.
Tā tas ir, labāk ienāciet tur ātri, ja arī jūs dodaties. Es gatavojos beigt, vēl tikai apmēram 5-10 minūtes. Paskatieties, šis izcilais ģimenes šedevrs. Vīrs un sieva nevar būt īstena ģimene, ja viņi nav viens. Viņiem tādiem ir jābūt. Ja viņi nav, tad viņi nav laba ģimene. Sieva velk vienā virzienā, bet vīrs citā. No tā sanāks šausmīga ģimene. Taču, kad ir saprašanās, mīlestība vienam pret otru, Lūkas ir ģimene. Un šeit tas bija Dieva šedevrs, un ikviena patiesa ģimene šeit to attēlo, saprotat? Un tagad ģimene šedevrs atkal ir atnākusi, Kristus un viņa līgava, gatavi ierasties. Otrais Ādams, otrā Ieva, tagad ir gatavi atgriezties savās mājās. Un visa šī aina bija izpirkšana. Atgriezta tur, kur tas bija, saprotiet, pilnīgi precīzi atved to atkal atpakaļ. Vēlāk, viendien es atrados tur pie kristīgajiem uzņēmējiem, manuprāt, tur bija daudzi no jums. Kad es izdzirdēju to luterāņu priesteri, jeb šķietami sludinātāju, kas tur nostājās un pateica to jociņu, un uzjautrinājās par to, kam ticam mēs, un viņš bija tur pie tiem pilnā evaņģēlija uzņēmējiem un runāja tādas lietas. Viņam bija uzvilkta tā apkaklīte, tagad daudzi no viņiem tā dara. Un viņš sacīja, nu, cilvēki man jautā, kāpēc es velku sev to apkaklīti? Saka, kā lai tevi atšķir no katoļu priestera? Sacīja, tur nav nekādas atšķirības un tādai nevajadzētu būt. Viņš sacīja, mēs visi esam Dieva bērni. Viņš sacīja, es zinu vienu katoļu priesteri, kas ir visur esošs. Saprotiet, viņš var būt klātesošs it visur. Lūk, tu nevari būt visur esošs, ja neesi viszinošs. Pat Dievs nav visur esošs, Dievs ir viszinošs, visu zinošs, kas padara viņu visur esošu. Viņš zina pilnīgi visu. Taču, lai būtu būtne, viņam ir jābūt vienā būtnē. Būdams viszinošs, viņš var būt visur esošs, tāpēc, ka viņš zina visu un zināja to pirms pasaules sākās, viņš zināja, cik daudz būs mušu utu, cik daudz būs blusu un cik reizes tās pamirkšķinās savas acis. Un it visu par to saprotiet, jo viņš ir visur esošs. Tu nevari būt viszinošs, ja tu neesi bezgalīgs. Un ir tikai viena lieta, kas ir bezgalīga. Dievs. Amen. Un tad mēs, kas tas ir? Tas ir velns, kas ved viņus patiešo uz to kautuvi. Tajā ieiet viņi visi, tieši tā, kā saka Bībele. Un te nu tas ir, redziet, ienāk tieši vasaras svētku draudžu vidū, un uzreiz aizvilka viņus uz turieni, tieši tā, kāds tas ir laiks. Ak, pēc tās liecības kāds man pateica, es, labi, ka es pārāk daudz nepateicu, jo viņi droši vien būtu ielikuši mani tur cietumā, taču es vienkārši nodomāju. Te nu tas ir. Cilvēki, kuri ir apmācīti, zina. Gudrie atpazīs savu dievu tajā dienā, ir teikts Daniela grāmatā. Tieši tā, redziet, gudrie pazīs savu dievu. Viņi to visu vēro. Taču, kad es redzu to notiekam un tie pentakosti tur stāv kopā ar viņu, pat Orals Roberts šādi paskatījās uz mani. Es sacīju, ak vai, bet stāv tur ar izglītību nopulēti, ziniet, un viskas tāds. Ne jau šādi Dievs pulē savējos. Viņš nepulē savējos ar izglītību. Viņš pulē pazemībā, viņa izpaustā vārda spēkā, parādot grauda formu, no kā tie iznāca. Un tā, kāds man pateica, sacīja brāli Branham, sacīja, ir viena lieta, kas man par tevi nav skaidra. Es sacīju, kas tas ir? Mēs stāvējām tur zālē. Man šķiet māsa Dauka un pārējie, pēc tam, kad es biju saraukojies ar Billu un mēs visi stāvējām. Un visi aizgājām aiz stūra, visa tā cilvēku grupa. Un viens kalpotājs izspraucās cauri, apkaklīt ap kaklu. Viņš sacīja, kāpēc jūs vienmēr kliedzat uz cilvēkiem? Viņš sacīja, tie cilvēki tic, ka jūs esat Dieva kalps, esiet maigs un jauks pret viņiem un tā tālāk. Sacīja, katru reizi, kad es dzirdu jūs iznākam, jūs kliedzat uz sievietēm, ka viņām ir īsi mati. Un par šortu nēsāšanu, un kosmētikas lietošanu, un visas tās pārējās lietas, un klaigājat uz cilvēkiem un stāstāt viņiem, cik viņi ir augsti un formāli un vienaldzīgi. Sacīja, kāpēc jūs tā darāt, sacīja, tie cilvēki mīl jūs, kā gan jūs varat būt mīloši Dieva dēls un darīt kaut ko tādu? Es nodomāju, kungs, ļauj man atbildēt šim gudrajam vīram, saprotat, vienkārši ļauj man atbildēt viņam kaut kā tā, lai viņš pakārtos pats savā cilpā, jā. Es sacīju, labi, es sacīju, ser, vai jūs kādreiz esat lasījis par ievērojamo mūzikas producentu vārdā, ievērojamo komponistu vārdā Beethovens? Viņš sacīja, ak, protams, es esmu lasījis par Beethovenu. Es sacīju, droši vien viņš izmeta veselus papiergrozus ar saplēstiem melnrakstiem, bet pasaulē viņš iedeva šedevrus. Viņš klusēja un vairs ne vārda nepateica. Es sacīju, kad viņš sēdēja savā studijā, būdams zem iedvesmas, viņš kaut ko pierakstīja. Viņš gāja uz savu studiju un lūdzās. Ja tas nebija labi, viņš to saplēsa un izmeta to papīrgrozā. Taču, kad viņš bija to pabeidzis, visu iedvesmu, pasaulē bija šedevrs. Ak, kā tas vārds cērt! Taču tas rada šedevrus. Atdala visu sēnalu un stiebru. Tas rada šedevru. Man ir palikušas 7 minūtes, lai izstāstītu jums, kas notika aizvakar, lai mēs varētu laicīgi aiziet. 3. jūlijā es šeit sēdēju, tur tajā centrā, tirdzniecības centrā, pa visam netālu no mums. Es esmu bijis Pigalē, Romā, Francijā. Un es esmu bijis Ņujorkā, Los Angelosā. Taču visizvirtušākās sievietes, kādas vien savā dzīvē esmu redzējis, ir Jeffersonvillā, Indiānas štatā. Savā dzīvē es neesmu redzējis tik daudz nepieklājības un neķītrības, kā es redzu starp šiem cilvēkiem. Es tur sēdēju, un mana sirds tā sāpēja, un tas kungs iedeva man vīziju. Tagad es izstāstīšu to vīziju. Es nezinu, vai es varu to izskaidrot, taču tā ir pirmā reize, kad es stāstu to vīziju. Es iekritu transā, un kad tas notika, tur ar mani kāds bija. Es neredzēju to personu, tā bija tikai balss. Un es paskatījos, un kad es paskatījos tajā virzienā, viņš sacīja, būs redzams līgavas priekšskatījums. Un es paskatījos, tas nāca pie manis, un es redzēju visskaistākās sievietes šķīstā apģērbā, kādas vien savā dzīvē esmu redzējis. Taču izskatījās, ka katra no viņām bija apģērbta citādāk. Viņām visām bija gari mati, un viņām bija garas piedurknes un svārki un tā tālāk. Jaunas sievietes, viņas izskatījās, es teiktu, apmēram 20 gadus vecas. Lūk, šeit manā priekšā stāv atvērta Bībele, saprotat? Es varu pateikt tikai to, ko es redzēju. Jūs teiksiet, uz ko tu skaties, es skatos uz pulkstenī. Ko tu meklējis, meklēju cilvēkus, skatos uz cilvēkiem. Uz ko tu skaties, es skatos uz Bībeli. Lūk, kas tas ir, es stāstu patiesību. Tas ir tas, ko es redzu. Un es varu pateikt tikai to, ko es redzēju. Es nezinu, ko tas visu par to. Man vienkārši ir jums jāizstāstā. Taču, kad šī līgava, viņa skatījās tieši uz tas, kas ar mani runāja, un mēs stāvējām kopā. Viņas acis, viņa bija visšķīstākā. Pēc izskata visjaukākie cilvēki, kādus es savā dzīvē esmu redzējis. Tā ka viņu tur bija kāds ducis vai vairāk, vienkārši, es nezinu, cik daudz bija katrā rindā, bet tur vienkārši bija tāda grupiņa, un viņa pagāja garām, tā mīļa un patīkami, un kad viņa gāja garām, viņas acis skatījās augšup. Ak, viņa bija skaista. Es skatījos uz viņu, kad viņa gāja garām. Viņš sacīja, tagad mēs apskatīsim, sacīja, tā ir līgava. Tagad mēs apskatīsim draudzes. Un viņas nāca, es ievēroju, kā viņas uznāca, un kad viņas uznāca, katra no tām, tā izskatījās, kļuva sliktāka. Es nekad dzīvē nebiju redzējis tik neķītru baru. Un kad viņš sacīja nākošā, es izdzirdēju troksni, un viņš sacīja nākošā, sacīja, lūk, nāk Amerikas grupa. Lūk, es esmu amerikānis, taču no tā man kļuva nelabi. Es neesmu tik daļrunīgs, lai pastāstītu jauktas auditorijas priekšā to, kas tur notika. Bet jums būs jālasa starp rindām. Taču, kad nāca tās sievietes, viņu līdere bija ragana, viņai bija liels garš deguns un milzīga mute. Un viņas visas bija apģērbtas tādā kā apakšveļā, šeit lejā, bet augšdaļā bija tikai lentīte, tāda neliela, apmēram centimetru plata, kura gāja augšup un lūk šādi viņam apkārt. Un katrai sievietei bija kaut kas līdzīgs. Daudzi no jums pirms daudziem gadiem, vai atceraties, kad mēs griezām papīru, ziniet avīzi, lai uztaisītu tādu plīvojošu asti? Kurš no jums atceras? Jūs zināt? Nu, manuprāt, to izmantoja karnevālo, ziniet, lūk šādi nokarājās, bārkstains papīrs, sasiets papīrs. Un viņas kaut ko turēja sev lejā, lūk šādi turēja sev lejā, bet visa šī daļa bija kaila. Un katrai bija ļoti īsi mati, un visur lūk šādas sprogainas lietiņas, ļoti īsi mati, un ļoti daudz kosmētikas. Pilnīgi neatšķīrās no ielas prostitūtām. Un viņas gāja ar to papīru un tik vulgāri. Lūk, to papīru viņas turēja sev priekšā. Taču, kad viņas aizgāja garām apskates vietai, viņām aizmugurēm, un redzēt, kā viņas gāja garām pirmajās rindās, un aizmugurē, un kā viņas uzvedās, es sacīju, vai tā ir draudze? Un viņa aizgāja, un viņas dziedāja tās twista un rock'n'rolla dziesmas, ziniet, vai kā nu tās sauc, ejot lejup, dziedādamas to un iedamas garām. Es sacīju, vai tā ir draudze? Un es tur stāvēju, un savā sirdī es raudāju. Un tā ragana, es uzskatu, ka tas nav nekas cits, bet ka viņa ir, tā ir pasaules draudžu padome, ved viņas taisni lejā pa to ceļu, kur viņa gāja. Viņas aizgāja prom uz kreiso pusi un izzuda haosā. joprojām spēlēdamas to mūziku un izdvesdamas tās dīvainās skaņas un kratīdamas savus ķermeņus, te uz vienu, te uz otru pusi. Un tad, tādā veidā, tā tik turpināja soļodamas. Un es jau sāku nolaist savu galvu, bet te viņš sacīja, uzgaidi, atkal ir jānāk līgavai. Un es paskatījos, un lūk, tur atkal nāca viņas, un viņas gāja garām, mīlīga izskata lēdijas. Iedamas garām, viņas visas skatījās tieši uz mani. Un es ievēroju, ka katra no tām bija apģērbta citādāk. Un vienai, kas atradās aizmugurē, nokarājās gari mati, un tie bija savīti, lūk, šādi. Varbūt tā bija Vācija vai kaut kas tāds. Un es viņas vēroju. Un tad, kad viņas sāka iet projām, divas vai trīs no viņām tur aizmugurē, it kā pazaudēja soli, un es grasījos viņām uzkliegt, un viņas centās atkal iekļauties kopsolī, un es skatījos uz viņām, un tieši tad vīzija izgaisa un aizgāja no manis. Un tā, lūk, kur ir tās izskaidrojums. Iemesls, lūk, atcerieties, es tikko kā pierakstīju, es vēl neesmu pabeidzis, es vēl neesmu pierakstījis tās piezīmes. Taču šorīt sludinādams, es aptvēru, ka tas bija tieši manā svētrunā. Vai jūs ievērojāt, ka tā draudze iznāca apskatēji tikai, lūk, tā ir patiesība, draugi? Debesu tēvs, kurš uzrakstīja vārdu, zina, kā es runāju patiesību, saprotat? Es zinu, ka es vienkārši runāju patiesību. Un vēl pirms pāris minūtēm es to šķiet nezināju, vai arī pavisam nesen, saprotiet? Vai jūs ievērojāt? Līgava parādījās divas reizes. Pirmā sēkla un otrā sēkla. Tas abas ir pilnībā tas pats. Bet iemesls, kāpēc viņas bija apģērbtas atšķirīgās drēbēs, viņas nāks no visām tautām. Tas izveidos līgavu. Katrai viņai bija gari mati un nebija kosmētikas. Patiešām skaistas meitenes, un viņas mani vēroja. Tas simbolizē līgavu, kas iznāk no visām tautām, saprotat? Viņa ikviena pārstāvēja kādu tautu, kad viņas soļoja pilnīgā saskaņā ar vārdu. Saprotat? Un vēl, man bija jābūt par viņu nomodā. Ja es nebūšu nomodā, viņa pazaudēs šī vārda soli, kad viņa ies garām, ja vien viņa ies. Iespējams, tad pienāks mans laiks, kad es pabeigšu, saprotiet, kad es būšu beidzis, vai lai kā tur arī nebūtu. Kas? Viņas atgriezās, darīdamas visu iespējamo, un viņas atkal nāca, lai tikai nostātos ierindā, jo viņas bija skatījušās kaut kur citur uz āru, vērojušas to draudzi, kura tikko aizgāja haosā. Tikai divas, tās priekšējās to nedarīja. Tās aizmugurējās, tikai divas vai trīs no viņām, bija it kā nedaudz izgājušas ārpus ierindas labajā pusē. Un izskatījās, ka viņas centās tikt atpakaļ ierindā, kad viņas gāja garām. Viņas tikko kā bija pagājušas man garām. Ak, blakus tik tālu, kā no manis līdz sienai, man garām, un es tur stāvēju. Un pēc tam es vienkārši redzēju, kā tas viss aiziet un pazūd. Taču ievērojiet, draudze parādījās apskatēji tikai vienu reizi, katra tauta, draudze. Taču līgava nāca divas reizes, saprotat? Saprotat, kas tas bija? Lūk, es to nezināju, taču paskatieties uz to kopā ar manu šī rīta vēstījumu. Es to nezināju, saprotat? Sēkla nokrita zemē Nikejā. Tā bija orģinālā sēkla, un viņa izgāja cauri šo konfesiju procesam, kuras uzrodas un eksistē tikai vienreiz. Taču līgava atgriežas atkal pēdējās dienās. Es atjaunošu. Redziet, tiek radīts šedevrs. Lūk, kāpēc viņa parādījās, tika apskatīta otru reizi. Viņa tika apskatīta pirmo reizi, pēc tam viņa tika apskatīta otru reizi. Un otrajā reizē viņa bija pilnīgi tāda pati, kāda viņa bija pirmajā reizē. Ak, Dievs, esi žēlīgs! Steidzies, 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 dzīvībā, ātri ieeji graudā. Visas pārējās vairs neparādījās, viņas aizgāja, lai vairs nekad neatgrieztos. Taču līgava atgriezās, jo viņa ir alfa un omega. Dievs, varenais skulptors, bija uztaisījis sev šedevru, jo tā ir daļa no viņa pirmā šedevra. Tāpat kā viņš to uztaisīja Ēdenes dārzā un paņēma gabaliņu no tā, un uztaisīja vēl vienu gabaliņu, bet tas tika sabojāts un krita. Lūk, visu šo laiku viņš ir nodarbojies ar tā atjaunošanu, un viņš radīja šo šedevru, un tas tika satriekts, lai varētu tā daļa, kas bija atšķelta, tas bija tāpēc, lai atkal varētu radīt to šedevru. Tāpēc šedevrs un Dieva dēls, šedevrs un līgava, un tā ir daļa no viņa, kam ir jābūt vārda piepildījumam. Vārds ir ticis piepildīts, un mēs esam gatavi tā kunga atnākšanai. Ak, dzīvā Dieva draudze, nolieciet jūsu sirdis un sevi Dieva priekšā. Šīs lietas ir patiesība. Es zinu, ka tas izklausās tā, Ja jau šī ir tik svarīga lieta, tad tā tiktu izplatīta pa visām zemēm. Tā nekad nav bijis. Viņš nemaina savu metodi. Vienkārši esiet pateicīgi, draudze. Esiet pateicīgi, ka šodien esat tur, kur jūs esat, ja jūs esat Kristū. Tāpēc, ka, redziet, lūk, un kad tas, atcerieties, visa tā dzīvība tiks savākta tieši graudā, lai aizietu augšām celšanā, bet stiebram ir jātiek sadedzinātam. Visam pārējam no tā. Sēnalai un visam pārējam ir jātiek iznīcinātam. Un tas tiks iznīcināts. Neusticieties savai tām konfesijām, palieciet vārdā, dzīvībā, Dievā un viņa šedevrā. Kas tad būs tūkstošgadu valstībā? Kristus un viņa līgava. Atgriezušies tūkstošgadu valstības dārzā. Āmen.
Just my salvation on Calvary's.
Tieši tur viņš tika satriekts. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva satriektu un nomocītu, bet viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Un viņš bija mūsu nelikumību dēļ satriekts. Vai šorīt šeit ir kāds, kas šorīt neatrodas šajā graudā? Un kā dzīvība šobrīd izvelk savu pēdējo daļiņu no tās sēnalas? Jo tā sēnala izkalst. Cik daudzi zina, ka Pentekostu draudze izkalst? Kas tas ir? Dzīvība iet no tās prom. Patiesībā tā ir aizgājusi. Un ja šī līgava jau ir priekšskatījumā, tad man rodas jautājums, vai tādā gadījumā līgava jau nav savākta? Tagad ar noliektām galvām, vai šeit ir kāds, kurš grib, lai viņu piemin? Ja tu jūti, ka tu neesi, draugi, tas jau ir pārāk saprotami. Man nekad dzīvē nav bijušas vīzijas, pēc kurām kaut kas nenotiktu, nesakotu. Es saku patiesību. Visas pārējās reizes, ja es sacīju patiesību, Dievs to pierādīja. Tādā gadījumā arī šoreiz es saku patiesību. Es nezinu, kādā dienā mēs dzīvojam, bet es zinu, ka nekas vairs nav atlicis. Nevar uzrasties kāds politiķis, kurš varētu to visu savest kārtībā. Politikai šai valstī ir beigas. Ak, Dievs, vai jūs nevarat pietiekami iedziļināties, lai to sajustu? Ar šo valsti ir cauri, nevis ar valsti, bet ar valstīm. Šī ir vislabākā no visām, un tā ir beigas. Ja ar valstīm ir cauri, tad ar šo pasauli ir cauri. Un draudzes, manuprāt, Pentekosti bija tie vislabākie. Bet ar tiem ir cauri. Ak, Dievs, esi mums žēlīgs. Ja tu viņu nepazīsti, lūdzu, steidzies. Ja tu jūti dzīvību, izejārā no sava grēka, izejārā no visa tā, kur tu atrodies. Ieej graudā, nekavējies. Tu nomirsi stiebrā vai sēnalā. Lūdziet, kamēr mēs tagad dziedāsim. Viņu mīlu es. Tagad jums ir jāizvēlas. Mums nav konfesijas, nav nekā. Mums ir tikai Kristus. Jūs esat gaidīti, lai pielūgtu kopā ar viņu, ar mums, līdz viņš nāks. Mēs nevaram ierakstīt tavu vārdu kādā grāmatā. Mums nav nekādu grāmatu. Mēs gribam, lai tavs vārds ir dzīvības grāmatā. Tu vari to izdarīt tikai caur piedzimšanu. Vai tu negribi to izdarīt tieši tagad? Lūdziet Kristum jaunu dzīvi. ievest jūs iekšā, ierakstīt jūsu vārdu viņa grāmatā, ja tā tur nav. Pēc tam jūs varat būt sadraudzībā ar mums. Mēs par to priecātos. Dārgais Dievs, palīdzi tagad katram cilvēkam sevi pārskatīt, pārbaudīt, vai mēs esam viņā. Tu mūs iemīlēji. Tu biji satriekts mūsu dēļ, bet mēs uzskatījām tevi par Dieva satriektu un nomocītu. Es lūdzu Dievus, lai tu izsauc ikvienu. Kungs runā uz maniem bērniem, uz maniem tuviniekiem, maniem draugiem. Dāvā to, Kungs, tieši tagad, caur Jēzus Kristus vārdu. Neļauj, lai kāds gaidītu pārāk ilgi, Kungs. Izskatās, ka tas ir ārkārtīgi tuvu. Raža ir patiešām nobriedusi. Vienā no šīm dienām varenais Dieva kombains pārtrauksies pāri zemei. Salmi aizlidos uz visām pusēm, bet kvieši tiks savākti glabātuvē, paņemti augšup, jo tajos ir dzīvība. Dāvā, Kungs, lai uz katru lūgumu tiek saņemta atbilde, lai katra lūkšana būtu redzama tavā priekšā. Es lūdzu par viņiem, Kungs. Es lūdzu, lai tu neļauj nevienam, kas atrodas šeit, aiziet pazušanā, Kungs. Viņiem nav viegli. Viņi brauc simtiem jūdžu. Un lai kāda arī nebūtu mūsu vajadzība, dāvā mums to, Kungs. Visu, kas mums nāks par labu, Kungs. Nevis to, kas ir labs mūsu acīs, bet kas ir labs tavās acīs. Mēs gribam stāvēt kā šķīsta jaunava, kas ir Dieva šķīstīta, pārmācīta, lai mēs varētu būt attīrīti no mūsu grēkiem, un es pienesu savu lūkšanu par viņiem, Kungs. Es nezinu, kā lūkties. Mēs runājam ar vareno Dievu. Un kas tad ir cilvēks? Kāds gan mirstīgais varētu izveidot pareizu lūkšanu dzīvā Dieva priekšā? Taču, Kungs, mani nepareizi izrunātie vārdi un mani nepareizi lietotie lietvārdi un vietnieku vārdi. Ja tu viendien varēji iemācīt ābeci mazam puisītim un uztaisīt teikumu, tad tu vari neievērot manus lietvārdus un vietnieku vārdus un vienkārši skatīties uz to, kam es ticu, Kungs. Es ticu tev, es ticu šim vārdam, un es ticu par katru, kas atrodas šeit. Un es nesu viņus pie tā altāra, Kungs, ticībā, kur starp mums un vareno Jehovu ir viņa dēla Jēzus asinis. Un asinis runās mums par labu. Kad tu satrieci viņu Golgātā, tu sacīji runā, viņu klausiet. Un šīs asinis, saka Bībele, runā spēcīgāk nekā jēra asinis vecajā derībā, jo Kristus asinis runā spēcīgāk nekā Ābela asinis. Spēcīgāk. Un runā, Kungs, mums izpirkšanu, kamēr mēs saucam caur asinīm. Varenais dzīvības tēvs, pieskaiti mūs, Kungs. Ja mēs esam grēkojuši, paņem to prom no mums. Mēs negribam būt tādi, Kungs. Mums nav tādu nolūku. Un mēs aptveram, ka mēs dzīvojam šādā briesmīgā tumšā veidā. Kā mēs sacījām sākumā, mēs kāpjam augšā kalnā pa nelīdzenām vietām. Tā kā ir slikti saskatāma, taču mēs nesam gaismu. Tagad ejot, lai mēs ieraugam soli pēc soļa, līdz mēs tiksimies. Kā stāstā piligrima ceļojums, līdz mēs sasniegsim tā kalna virsotni. Vādi mūs, ak gans, varenais Jehova, ved mūs ar savu garu. Un mēs zinām, ka mums ir tālu līdz šedevram, taču mēs skatāmies uz to, no kā mēs tikām atšķelti. Uz īsto šedevru, un mēs viņam uzticamies. Tikai aizved mūs pie viņa, Kungs, dāvā to, Kungs. Dziedini visus slimos, kas atrodas šeit, kungs. Mēs uzskatījām viņu par satriektu un nomocītu, bet viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Dieva šedevrs bija satriekts, un viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Dziedini slimos tagad, kungs, tavā dievišķajā klātbūtnē, kamēr mēs zinām, ka tu esi šeit. Attīri mūsu dvēseles, mūsu sirdis no visa ļaunuma, no visām sliktām domām, no visām ļaunām sarunām. No visa tā, kas ir nepareizi, attīri mūs, un mēs lūdzam, Tēvs, lai tu dziedini mūsu slimības un ļauj mums aiziet no šejienes ar sajūtu, ka mēs esam tavi šķīstie bērni. Un ar asinīm pār mums mēs runājam caur asinīm, vārdu, dāvā to, kungs. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tēvs Dievs, uz šiem lakatiņiem, svaidi tos ar tavu klātbūtni, kungs, lai tava klātbūtne ir ar tiem, lai kur tie arī nedotos, lai kam arī tie tiks uzlikti uz jebkura slima ķermeņa, lai viņi tiek dziedināti. Lai kas tas arī nebūtu, ja kaut kur ir sagrauta ģimene, salaboto, kungs, varenais skulptor, dāvā to, kungs. Pārveido mūs un padari mūs par Dieva dēliem un meitām. Mēs ticam, ka līgava iet cauri pēdējai noslīpēšanai. Tā pilnībā tiks atšķelta no jebkādas organizācijas, un tad šeit sāksies lielā ražas novākšana. Līdz tam laikam, kungs, dari viņus veselus un laimīgus, lai viņi kalpotu tev. Jēzus vārdā, āmen.
Do you really love him?
Vai jūs patiešām viņu mīlat? Vai tagad jūs saprotat, kāpēc es jūs norāju? Tas nav tāpēc, ka es jūs mīlu, nav tāpēc, ka es jūs nemīlu. Es patiešām jūs mīlu. Es gribu, lai meistaram ir šedevrs. Varbūt man kaut kas būs jāsaplēš un jāizmet ārā, bet pienāks diena, kad man būs šedevrs, ja vien es cieši turēšos pie šī vārda. Pareizi. Un tā Jēzus sacīja, no tā visi cilvēki zinās, ka jūs esat mani mācekļi, kad jums būs mīlestība vienam pret otru. Mums būtu tik ļoti jāmīl vienam otru. Sadosimies visi rokās.
But we shall still be joined in heart and hope to meet again. Take the name of Jesus with you, child of sorrow. Take it everywhere you go, precious name, oh, how sweet, oh, power and joy of heaven, precious name, oh. Of earth and joy of
tikai neaizmirstiet savā ceļojumā.
As a shield from every care. When temptations round you get. What do you do then? There, just breathe holy name in prayer. Oh, precious name. Oh, I speak. Oh, power.
Nolieksim mūsu galvas. Ak, man patīk dziedāt.